На прохання голови комітету я розпочну наше сьогоднішнє засідання, оскільки вона мусить включити в роботу іншого комітету, доповісти свій законопроект. Тож з вашої згоди.
Я вирізгоден.
Дякую за довіру.
Добре, чекаємо тоді, та, на кворум.
Прошу секретаріат дати знати, коли будемо мати відповідь.
Шановні члени комітету, всім доброго дня, кворум маємо, можемо починати.
Дякую. Всім доброго дня, сьогодні маємо досить обширний порядок денний.
Доброго дня.
Кілька питань стосовно самого порядку денного я відразу одне озвучу. На прохання, пункт 9 нашого порядку денного, на прохання автору законопроекту Геруса Андрія Михайловича пропонуємо відкласти розгляд проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень законодавства ЄС про доброчесність, прозорість, запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках, реєстраційний номер 45031, оскільки планується відкликати цей законопроект, змінити його відповідно до отриманих зауважень від різних стейкхолдерів, так будемо говорити. Тому є пропозиція перенести цей проект закону на коли автори власне будуть готові до того, аби його в новій редакції презентувати. Чи є стосовно цього якісь заперечення?
Підтримуємо.
Добре. Прошу.
Він просто в поліції працює.
Шановні учасники засідання, прошу
пане голово.
Щоб ваші мікрофони.
Любота за. Так.
Прошу члени комітету, прошу голосувати за те, аби пункт 9 порядку денного в озвученій мною редакції перенесли розгляд цього законопроекту. Я за.
Головаченко за.
Любота за.
Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Вибачаюсь, але не перепитав, чи є будь-які інші зауваження стосовно порядку денного нашого сьогоднішнього. Я так розумію, що немає, тому пропоную з урахуванням тих змін, які ми з вами тільки що проголосували, проголосувати за в цілому за порядок денний нашого сьогоднішнього засідання в тому вигляді, в якому вам надіслали, з урахуванням тих змін, які ми з вами тільки що зробили. Я за.
Мезенцева за.
Любота за.
Мельник за.
Наловаченко за.
Дякую. Одноголосно прийнято. Тож переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання перше нашого порядку денного. Проект закону про приєднання України до Конвенції про Європейський інститут лісу. Реєстраційний номер 0094 від 04.03.2021. Автором законопроекту є президент України. Прошу дати знати, чи є у нас зараз онлайн Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Пан Богдан Валентинович Боруховський, перший заступник міністра.
Доброго дня, на зв'язку.
Вітання. Прошу, Богдан Валентинович, вам слово.
Дуже коротко. Європейський інститут лісу – це є міжнародна організація, створена європейськими державами. І відповідно до конвенції про Європейський інститут лісу, членство організації набувається на рівні держави. Тому, власне кажучи, даний законопроект передбачає приєднання до конвенції про Європейський інститут лісу. Це на даний час 29 країн Європи є членами, 115 організацій набули статус асоційованих або афілійованих, і вже навіть наразі є 4 українські наукові освітні установи, які приєднані як афілійовані члени. Також на рівні Держлісагентства відбувалася в робочому порядку співпраця. Враховуючи виклики кліматичні зміни, безумовно, це перш за все обмін досвідом, науковими напрацюваннями і певна інтеграція нашого лісового господарства в лісове господарство європейських країн. Тому прошу шановних народних депутатів підтримати, оскільки в цілому це сприятиме мобілізації науково-дослідного потенціалу, ефективного об'єднання наявних ресурсів багатьох європейських країн в галузі лісових наукових досліджень і передових методів технологій лісоуправління. Дякую.
Дякуємо вам, Богдан Валентиновичу. Ірина Іванівна Ставчук, якщо ви тут присутні, прошу вам слово.
Пані Ставчук немає, пан Бороховський доповів від міністерства.
Зрозумів, дякую. І також пані Алла Сергійна Лобода теж відсутня, я так розумію. Ми тоді прошу колеги, члени комітету, якщо є якісь питання до Богдана Валентиновича.
Пане голово, питань немає, є доповнення, це надважливий взагалі документ, у нас вже 4 науково-освітні інституції України є асоційованими членами, я їх перераховувати не буду. І ми нещодавно бачилися з паном Богданом, обговорювали також стратегію заліснення держави, я на правах, скажімо так, реклами і заклику до всіх колег запрошую вас доєднатися 10 квітня до всесвітньої акції, яку ініціює Україна. Вона називається «Озеленення планети». Висадити хоча б одне деревце з вашими громадами. Харківщина висаджує додаткових 100 тисяч дерев 10 квітня. Запрошую вас, колеги, як євроінтеграторів, обов'язково доєднатися, оскільки ми і Green Deal підписали і повинні допомагати стратегії держави по залісненню. Дякую. Я підтримую цей документ. І Мезен Цеваза.
Дякую, пані Марино, дуже слушне зауваження. Ми, звичайно, всі долучимося по можливості до такої прекрасної ініціативи. Шановні члени комітету, чи є у когось запитання чи інші коментарі, зауваження стосовно даного законопроекту?
Пропозиція підтримати і діями, і голосами.
Дякую, я підтримую таку пропозицію.
Вітаняк за також підтримує.
Наволаченко за.
Надзвичайно важливу ініціативу.
Мельник за також.
Павло вже виїхав на місце на підтримати своїми діями.
Поза за, але не почули. Висновок комітету не почули. Я щось ми за, а за що?
Ратифікація.
Це ратифікація. Все добре, да, підтримуємо.
Да, добре. Ратифікація.
Дякую. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, Богдане Валентиновичу. Дякуємо вам. Переходимо до наступного пункту порядку денного.
Вадиме Сергійовичу, перепрошую, нам ще співдоповідача від комітету потрібно визначити по ратифікації.
Дякую. Я якраз хотіла запитати.
Колеги, прошу зголошуватися, наскільки я розумію, пані Марія Мезенцева.
Якщо колеги, шановні, не будуть заперечувати.
Ми за, пані Марія.
Так. Дякую, дякую.
Заперечень немає, тому будемо просити пані Марію доповісти від імені комітету цей законопроект. Дякую, колеги. Пункт другий порядку денного нашого сьогоднішнього засідання – закон про ратифікацію протоколу про приєднання України до угоди про заснування Консультаційного центру з питань права СОТ, реєстраційний номер законопроекту 0096 від 15.03.2021. Автор законопроекту – президент України. Доповідати даний законопроект Тарас Андрійович Качка буде заступник міністра, торговий представник України. Пане Тарасе, дякую, що приєдналися. Прошу вам слово.
Доброго дня, дякую за запрошення. Консультаційний центр з питань права СОТ – це організація, яка при Світовій організації торгівлі існує, але є окремою, і вона надає країнам, які до неї приєдналися, дві речі. Перше – це безоплатні правові консультації з питань права СОТ, і в тому числі там на запит народних депутатів, якщо буде потрібно, ви знаєте, час від часу у нас дискутуються такі речі, в законопроекті відповідають право СОТ чи не відповідають. І друга важлива річ – це те, що консультаційний центр з питань правосуддя дає можливість користуватися послугами юридичних фірм у випадку спорів, які існують чи тої організації торгівлі, зі значною знижкою, бо цю знижку компенсують країни, ну, розвинуті країни, які є спонсорами. Досить довго ця дискусія велася щодо приєднання, щодо того доцільності приєднання до консультаційного центру, тому що це насправді важливий інструмент і осередок права СОТ. І зараз з огляду на активізацію в і Сполучених Штатів Америки, ЄС, і Китаю щодо оживлення і модернізації цієї організації, для нас така юридична підтримка потрібна. Тому ми вийшли з ініціативою ще в 2019 році приєднатися. В червні 2020 року я підписав цей протокол. І тепер ми, відповідно, просимо вас ратифікувати цей протокол про приєднання. Від України це вимагатиме сплатити одноразовий вступний внесок 162 тисячі швейцарських франків. Це один раз і назавжди. Ці кошти в нас передбачено у державному бюджеті на цей рік, тому що ми планували, власне, цього року і ратифікацію, і, відповідно, завершення всіх процедур. Дякую.
Дякую, пане Тарасу. Прошу представників Міністерства юстиції України, чи є у нас присутній пан Іван Юрійович Ніщина? Для співдоки.
Так, я присутній. Так.
Іван Юрійович, будь ласка, вам слово.
А так у нас зауважень нема, почему?
Дякую. Серед співдоповідачів також значиться представник урядового офісу Костенко Еліна. Пані Еліна, чи ви з нами?
Так, доброго дня. Я з вами знаходжуся. Ну, у урядового офісу позиція підтримати проєкт закону про ратифікацію протоколу про приєднання України до угоди про заснування консультаційного центру з питань права СОТ.
Дякую, пані Ірина. Також серед співдоповідачів значиться Марина Козловська, представник Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Чи пані Марина доєдналась до нас?
Так, щойно доєдналась. Пані Марина.
Пані Марина, прошу. Тоді прошу, шановні члени комітету, якщо є запитання до доповідача, до пана Тараса, чи коментарі стосовно цього законопроекту, прошу висловлюватися.
Пане голово, підтримуємо дану пропозицію.
Так, пропонуємо підтримати зазначений проект закону про ратифікацію.
Дякую. Тоді, шановні члени комітету, пропоную підтримати той проект рішення, який підготував наш секретаріат, а саме розглянувши на засіданні проект закону про ратифікацію протоколу про приєднання України до угоди про заснування консультаційного центру з питань права СОТ, реєстраційний номер 096 від 15.03, внесений президентом України, підтримати законопроект і рекомендувати головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для прийняття за основу і в цілому. Хто за такий висновок? Прошу голосувати. Галайчук за.
Галайченко за.
Любота за.
Рішення прийнято одного.
Мельник за також.
Дякую, Павле. Одноголосно. Дякую. Можемо зараз переходити до пункту третього нашого порядку денного. Чи є пан Дмитро Киселевський, автор законопроекту, на зв'язку?
Так, доброго дня.
Пане Дмитре, дякую, що доєдналися. Вам слово.
Дякую, пане головуючий. Отже, ще раз, колеги, доброго дня. Дмитро Киселевський, я є заступником голови економічного комітету. Вашій увазі пропонується проєкт закону 5175 щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку. Він дуже короткий, але його суть надзвичайно важлива. Вона у продовженні дії мита на експорт металобрухту з України у розмірі 58 євро на тонну ще на 5 років. Я приділю буквально там 3-4 хвилини вашої уваги в цьому важливому питанні. Що таке металобрухт? Це критично важлива сировина для металургії. Не існує технології виробництва металу без металобрухту. А ГНК в Україні – це 10% ВВП і 20% товарного експорту. І ще 200 тисяч українців тільки в цій самій галузі, які працюють, тому це дійсно важливе питання. У 2016 році в Україні утворився катастрофічний дефіцит цієї сировини. Він сягав 20% від потреби, і заводи тоді простоювали по 40-50 днів на рік. Завдяки дії мита дефіцит вдалося подолати, і вже в 2020 році він зменшився фактично до нуля. Отже, запроваджене мито діє ефективно. Економіка цього питання така. Одна тонна експортованого брухту дає Україні трохи менше 2000 гривень, це ось 58 євро. А одна тонна брухту, переробленого в сталь, дає Україні понад 8000 гривень податків. Тобто державі в 4 рази вигідніше переробляти цю сировину всередині країни на готову продукцію, аніж експортувати сировину. Якщо зараз ми мито не продовжимо, то ми втратимо оціночно 21 тисячу робочих місць і біля мільярду гривень податків. До введення мита на брухт з України брухт експортувався до країн і територій, які проводять економічно недружню політику до української металургії. Це Туреччина, яка має традиційні мита проти українського металу, і це Придністров'я, це російський анклав на кордоні з Україною, тут навіть нема про що вести мову. Тому стимулювати експорт, більше фактично нікуди брухт з України не експортувався. Тому стимулювати туди експорт – це протирічить здоровому глузду і національним економічним інтересам. Європейський зелений курс робить металобрухт ще більш важливою сировиною. Адже ми маємо розуміти, що його використання при виробництві металу дозволяє зменшити викиди СО2 при певних технологіях до 10 разів. Тож, якщо Україна вже взяла фактично на себе зобов'язання відповідати вимогам європейського зеленого курсу, ми маємо подбати і про ресурси для цього, бо знизити викиди СО2 кардинально просто за рахунок заяв неможливо. Щось треба для цього робити. Так само роблять інші країни, навіть Єврофер, це Європейська металургійна асоціація, взагалі закликали владу ЄС заборонити експорт металобрухту з ЄС. А інші країни вже фактично це роблять. Законопроект не суперечить міжнародним зобов'язанням України, адже це тимчасовий захід, він не дискримінаційний і він відповідає положенням права СОТ про виключення з міркувань безпеки. В Україні війна, у нас хронічний дефіцит торгівельного балансу, метал постачається в тому числі до потреб Збройних сил України, тому міжнародні партнери України, починаючи з 2016 року, сприймають ці аргументи і з часів першого введення цього мита до України не було висунуто жодних претензій з цього приводу. До ЄС, до речі, брухт чорних металів з України не експортується, бо в них профіцит і немає економічної зацікавленості просто. І остання теза, яка важлива, я думаю, для позиції шановних членів Комітету з питань євроінтеграції, Україна не застосовує це мито до країн Європейського Союзу. Зацікавлені сторони на самому початку дії цього мита це фізично перевіряли, переміщали вагон з металобрухтом через кордон, і митниця не застосовує до країн Євросоюзу це мито. До речі, до формування цієї позиції причетна діюча віце-прем'єрка з питань євроінтеграції і шановна пані голова комітету, яка в той час була віце-прем'єркою, відповідно, з питань євроінтеграції. Таким чином, законопроект має критичне значення для української металургії, особливо з огляду на європейський зелений курс. Україна має впевнену перемовну позицію по лінії СОТ. ЄС не має економічного інтересу на металобрухт з України і на поставки до Євросоюзу це мито не застосовується, тому це питання не створює перешкод для подальшої інтеграції України з Європейським Союзом, Європейським співтовариством. З огляду на це, я прошу вас підтримати цей законопроект і готовий відповісти на ваші запитання, якщо вони у вас будуть. Дякую за увагу.
Пане Дмитре, дякую за таке детальне представлення законопроекту. Тема досить чутлива. І ми просили, якщо пан Тарас Качка ще з нами на зв'язку, ми просили його долучитися в тому числі до розгляду цього питання, оскільки для нас вкрай важливою є позиція Кабінету міністрів. Пане Тарасе, прошу вам слово.
Так, я думаю, що дякую за запрошення до слова. Я хотів би підтвердити позицію, яку висловив пан Дмитро, автор законопроекту. фактичні всі дані абсолютно повністю підтримую і щодо вироблення нашої позиції української під час схвалення цього чинного на сьогоднішній день законопроекту, так і щодо там щодо чинного законопроекту, щодо позиції по відношенню до Європейського Союзу, так і щодо розвитку індустрії і майбутньої індустрії, і щодо промислової політики інших держав. І тут безумовно в нас є певний нюанс, пов'язаний з нашими міжнародними зобов'язаннями. Це на сьогоднішній день те, як застосовується чинна ставка експортного мита, повністю відповідає вимогам, повністю відповідає нашим зобов'язанням, хоча я думаю, що Європейський Союз все одно висловить критичні зауваження, тому що для них експортні мита це в цілому не, вони намагаються боротися політично в усьому світі, тому це ніяк не прив'язане до України чи ніяк не прив'язане до металобрухту. Це просто буде критична заувага. З іншого боку, Європейський Союз і сам зараз теж зав'язаний на експортні обмеження, пов'язані з вакциною, тому відповідно тут, я думаю, що політично буде ситуація трошки інакша. Щодо майбутнього значення металобрухту для індустрії, можу лише додати до того, що сказав Дмитро, якщо ми говоримо про розвиток металургії і її озеленення особливо, тобто з більшою кліматичною нейтральністю, металобрухт тут для нас є критично важливою сировиною. Єдине, що хотів би зауважити, це те, що Європейський Союз зараз вивчає питання щодо заборони експорту в цілому цього товару з огляду на те, що на думку Європейського Союзу цей товар може підпадати під розряд там забруднюючих товарів, обіг яких має бути обмежено на основі інших конвенцій щодо обігу небезпечних речовин. Якщо Європейський Союз утвердиться в цій позиції, схвалить таке рішення, я думаю, що нам треба буде його моментально запозичити і для себе, тому що це абсолютно правильне і виважене рішення. Зрозуміло, що теж Міністерство економіки знаходиться на перетині інтересів всіх учасників ринку, і треба розуміти, що деякі учасники ринку заготівлі металобрухту можуть бути зацікавлені в тому, щоб зробити експорт вільним або лобіювати там меншу ставку з огляду на їхні інтереси. Але при цьому я думаю, що баланс в нас національних інтересів, тобто якщо ми відкинемо суто інтереси індустрії, баланс національного інтересу полягає в тому, щоб дати можливість для нормальної екологічної модернізації нашої металургії, тому що кліматичні цілі для нас дуже важливі, і з цієї перспективи дуже доцільним є на цій стадії продовжити дію цієї ставки мита, а також працювати над тим, щоб разом з Європейським Союзом в інший спосіб обмежити експорт металобрухту. Така от позиція від Міністерства економіки. Є інші теж позиції, я знаю, в Кабінеті міністрів, в тому числі і в Офісі євроінтеграції. І я б намагався теж представити свою позицію з урахуванням також і інших позицій, які є в уряді. Дякую.
Дякую, пане Тарасе. Власне, ми і хотіли би висловитися інших представників уряду. Чи є зараз нам на зв'язку Іван Юрійович Ліщина з Міністерства юстиції України, заступник міністра?
Так, є. Дивіться, у Мін'юсту є зауваження. Дякую, що надали слово. Є два зауваження, ну одне зауваження фактично, адже два, що стосується того, що даний законопроект передбачає умови, які формально порушують угоду про асоціацію з Євросоюзом, а саме в додатку 1С графік скасування вивізного експортного мита. Передбачено графік поступового зниження ставок експортного мита на металобрухт і також умови приєднання до СОТ. Але якщо Тарас Андрійович вважає, що це не буде порушенням
інтересів України у відносинах з Євросоюзом і СОТ, то, ну, власне, це їхня сфера компетенції, то ми свої зауваження знімаємо.
Я можна прокоментую, тому що це важливий нюанс. Дякую, Іване, за наголос на цьому. І я думаю, що Дмитро про це поговорив. Питання полягає в тому, що коли схвалювався чинний закон, тоді з Державною митною службою було знайдене рішення, що в силу того, що так, як працює митний тариф України, ставки, які передбачені двосторонніми угодами, вони застосовуються апріорі, незважаючи на текст законопроекту. Відповідно, ставка експортного мита на експорт до Європейського Союзу буде відповідати тій ставці, яка є в графіку 1С. Щодо світової організації торгівлі, то тут ми маємо виходити з такої презумпції відповідності, тобто потенційна невідповідність виникне у випадку, якщо якась держава, наприклад, Туреччина, почне якийсь спір проти нас. Я думаю, що треба дочекатися. Насправді, я думаю, що до рівня спору чи якогось, ну, навіть запиту на консультації не буде, хоча очевидно, що політично такі заяви будуть звучати. Але в даному випадку це якраз таки досить чітка позиція, що у нас досвід роботи на сьогоднішній день говорить про те, що за чинним законом не було скарг юридичного характеру від партнерів по світовій організації торгівлі. З усіма партнерами було досягнуто балансу і розуміння. Тому з огляду на це ми можемо говорити, що ризики виникнення юридичних спорів, вони є, ну, мінімальними на сьогоднішній день по цьому питанню.
Дякую, Івану Юрійовичу, і вам, пане Тарасе, за доповнення, за важливі коментарі стосовно цього. Також прошу, якщо присутній тут пан Микола Гора, представник урядового офісу, наскільки я розумію, теж були певні зауваження стосовно цього законопроекту. Пане Микола.
Так, доброго дня, шановні народні депутати і інші учасники комітету. У нас, в принципі, позиція була наступна, вона дещо збігається з Мін'юстом, що відповідно до статті 31 угоди про асоціацію сторони не повинні запроваджувати або зберігати всі будь-які мита, податки та або будь-які інші заходи конкретної дії, що накладаються на вивезення товарів, або запроваджуються в зв'язку вивезення товарів на іншу територію, а також існуючі мита або заходи конкретної дії, які застосовуються в Україні, як зазначено в додатку 1С до цієї угоди, також повинні відповідно анулюватися протягом перехідного періоду відповідно до графіку, включено до додатку 1С. І також, окрім того, статтею 146 угоди про асоціацію передбачено, що при застосуванні захисних заходів сторона має інформувати іншу сторону про прийняття таких заходів та надавати, наскільки це можливо, часові рамки скасування таких заходів. То відтак, враховуючи вище викладене, позиція, що положення проєкту закону суперечить угоди про асоціацію. Але якщо у інших учасників, доповідачів є вже політичне вирішення цього питання, то це вже, якби, вже піде на розсуд народних депутатів. Але що стосується зобов'язань та угоди, то позиція урядового офісу така.
Зрозуміло. Дякую, пане Микола. Шановні члени комітету, ви слухали автора законопроекту, представників уряду, урядового офісу, які є запитання стосовно законопроекту і виступів, які ви почули, або коментарі. Прошу висловлюватися.
Якщо дозволите, в мене є запитання до пана Тараса Качки. Там в аргументації, в пояснювальній записці до цього законопроекту вказано, що ці обмеження на експорт продукту чорних металів з України запроваджуються у відповідності до статті ГАТ про винятки з міркувань безпеки. Але реальних там аргументів не викладено в цьому законопроєкті стосовно цих міркувань безпеки. Зараз пан Дмитро трошки вказав на це, але для того, щоб і те, що говорив щойно представник урядового офісу, для того, щоб ми убезпечили себе від там подальшої, знову ж таки, ну, не винесення нам якихось претензій, так як було досягнуто і попереднім урядом, ми маємо, Кабінет міністрів має сформувати таку чітку письмову позицію, да, про це, яка би виводила всі аргументи чітко. Це то, що тоді робилося попереднім урядом, те, про що ви згадували, пане Дмитро. Да, і ця чітка аргументована позиція, вона має бути донесена до наших партнерів, там, в тому числі до Європейського Союзу. Ну, то я би вважала, що в нашому висновку, можливо, ми би мали на це вказати, і я так розумію, що є повна готовність того, щоб там і урядовці це робили, та, і там автори законопроекту це теж прекрасно розуміють. Тому, можливо, нам треба так сформулювати свій висновок, щоб вказати на цю необхідність оце, такої позиції для того, щоб не порушувати угоду про асоціацію, має зберігатися мита відповідно до Європейського Союзу, відповідно до додатку 1С. І так, а це вже буде питання цього експорту стосуватися інших країн. Правильно я розумію? Так? І тоді, і поза тим, ми маємо з вами тоді сформулювати оцю чітку аргументовану позицію, яку ми маємо надати європейській стороні, чому ми це запроваджуємо. Тарасе, може ви зможете зреагувати?
Я повністю згоден, та я думаю, що справді в нас, ну, це системне питання нашого законотворчого процесу, тому що справді основна робота з приводу пояснення нашої позиції це там листування і спілкування з нашими торговими партнерами, що просто, ну, важко досить вписувати в пояснювальні записки і так далі, але очевидно, що зараз пройшовши вже спір по експорту лісу, це, звичайно, завжди чутливе питання те, яким чином обґрунтовуються ті чи інші заходи. І в даному випадку, якщо в рамках документів, які пакети документів, які є в Верховній Раді, обмежилися лише згадуванням там статей СОД, на підставі яких це можна запровадити. Цього достатньо, варто уникати якихось речей, пов'язаних з наголосом на те, що це потрібно для нашої індустрії і все, тому що це використовується негативно. А ту частину дипломатичну щодо пояснення позиції, ситуації і аргументації, це, звичайно, ми беремо на себе, це наше завдання, і ми будемо виходити з того, що я раніше говорив. Там. Ну, принаймні, наскільки я зрозумів, чи просто, Іван Орсенович, чи є якісь питання, ну, тобто, якісь кроки від нашого боку. Тобто, ну, зразу зрозуміло, що ми це будемо робити однозначно.
Я просто думаю, що нашим рішенням ми могли би якраз звернути увагу на те, що, ну, включити це також наше рішення, що це стане так само додатковою підставою для уряду над цим працювати, і ми мали би виписати там, що ми там звертаємось, ну, я не знаю, ми не можемо своїм рішенням комітету, ну, там, звертаємо увагу на те, що потрібно провести там урядові консультації з там змістовною додатковою аргументацією необхідності ухвалення цього законопроекту чи щось таке до уряду. Ну, як окремо, як окремий
цілком підтримується. Цілком підтримується. Нам це тільки допоможе. Так, дякую.
А якщо я правильно розумію, то тоді, будь ласка, шановні члени комітету, я на правах все ще головуючого, пані голово, так? Чи ви перебираєте на себе штурвал нашого сьогоднішнього засідання? Тоді прошу інші члени комітету, якщо є запитання чи коментарі стосовно цього законопроекту, висловлюйтесь. Якщо немає, то прошу тоді голосувати за запропонований висновок нашим секретаріатом що встановлення Україною ставок експортного мита на брух чорних металів вищих, ніж передбачено угодою про асоціацію та зобов'язаннями України в рамках СОТ, не може бути запроваджено без дотримання процедур, передбачених щодо їх застосування. Для прийняття рішення щодо відповідності таких заходів міжнародним правовим зобов'язанням в сфері євроінтеграції необхідно врахувати узгоджену позицію Кабміну України щодо наявності правових підстав для застосування захисних заходів відповідно до пункту 3 статті 21 ГА та дотримання процедури запровадження таких заходів відповідно до додатку 1 Д угоди про асоціацію. От така на сьогодні позиція пропонується комітету з огляду на ті доповіді, коментарі, які ми почули.
Майден, це ваза, і хочу сказати Дмитру, що впевнена, все буде добре з узгодженням уряду, щоб ти не засмучилася.
Дякую, пане
Бота, за
членів комітету. Галичук за.
Мельник за.
Новачник за.
Інженяк за і підтримує так само ці внесення, так мовити, техніко-юридичних правок, які зазначила Івана Орестівна в своєму виступі, в наш висновок. В рекомендації мається на увазі. Дякую.
Так, я теж за, і просила би додати просто речення про те, що звертаємося до уряду провести відповідні консультації. Рішення прийняте?
Одноголосно. Дякую.
Тоді вашого
дозволу. Шановні члени комітету, дорогі депутати, з вашого дозволу, моїх питань порядку денного вже немає, я би тоді залишив засідання, якщо ви дозволите.
Дякуємо. Дякуємо
дуже. До побачення. Дякуємо. Всім гарного дня. До побачення.
До побачення. Все добре.
Пане Вадиме, якщо дозволите, тоді з вашого дозволу продовжу ведення засідання. Проект закону, пункт 4, проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей, реєстраційний номер 2713-Д від 19.06.20, автор Марусяк. У нас автора немає. В нас є представники комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Я не знаю, чи хтось із колег готувався представити коротко цей законопроект.
Може, я
так, будь ласка, Дмитро. Так, будь ласка.
Вітаю, колеги. Законопроектом встановлюється порядок та ставки оподаткування діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей. Пропонується встановити ставку податку на дохід, валовий ігровий дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор, казино, мережі інтернет та ігор в покер, мережі інтернет в розмірі 10% для діяльності з організації та проведення азартних ігор у казино та залах гральних автоматів 12,5%, для букмекерської діяльності 5%, випуску та проведення лотерей 10%. Законопроектом передбачається, що оподаткування податком на додану вартість послуг, що надаються під час організації та проведення азартних ігор, випуску та проведення лотерей, а також проведення розважальних ігор здійснюється на загальних засадах, що узгоджується з нормами директиви 2006/112/ЄС, згідно з якою звільнення від оподаткування податком на додану зазначених послуг не передбачення. Також хочеться відзначити, що питання оподаткування податком на прибуток підприємств, діяльності суб'єктів господарювання з організації та проведення азартних ігор та діяльності з випуску та проведення лотерей, питання ліцензування ігрального бізнесу, а також питання щодо оподаткування платників податків, податком на доходи фізичних осіб, Європейському Союзу регулюється на рівні національного законодавства країн-членів. Це все.
Дуже коротко, я хотіла би почати позицію урядового офісу. Вікторія Котлубей.
Проєкт акта відповідає цілям угоди про асоціацію і не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням України. Тому що...
Дякую. Тут не потрібно, напевно, додаткових тому що пан Дмитро якраз і пояснить, що там національним законодавством регулюються саме ставки. Я думаю, колеги, що якщо у вас немає запитань до представників комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а тут може дискусія хіба що розвиватися стосовно рівня ставок, а це не вже не нашої з вами компетенції, то ми могли би з вами переходити до ухвалення висновку, що положення проєкту закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері Європейської інтеграції.
Любота за.
Інтоняк за.
Наговаченко за.
Мельник за.
І я теж підтримую рішення ухвалене. Ой, вибачте, пані Марія, так. Рішення ухвалене одностайно. І дякую, ми можемо відпустити представників комісії теж від участі далі в подальшому засіданні комітету. П'ятий пункт порядку денного – проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання розвитку нафтогазовидобувної галузі, реєстраційний номер 4344, автори Жупанин та інші. Колеги, хто з колег зі «Слуги народу» готовий представити цей законопроект? Або самого депутата автора немає. В нас є, так я розумію, заступник міністра енергетики Максим Олександрович Немчинов. Так? Має бути. Можливо, ми почуємо поки що вашу позицію, але саме з огляду на відповідність нормам європейського права і угоді про асоціацію нашим євроінтеграційним зобов'язанням. У нас такі повноваження нашого.
Дякую, пані Іванно, за надану можливість. Ну, по-перше, хочу сказати, що Міністерство енергетики в цілому підтримує цей законопроект, але з наданням певних пропозицій до його редакції, а саме до статті 28. Якщо казати про відповідність до наших міжнародних зобов'язань, то цей законопроект повністю відповідає частині наших енергетичних співпраці з Energy Community, а також Європейської комісії в частині енергетики. Якщо можна по суті на наших пропозицій до статті 28, то скажіть звучно.
Ну, у нас насправді є певні зауваження до цього законопроекту, якраз з точки зору відповідності його нормам директиви 2011-92. Але давайте послухаємо представника урядового офісу. Тут має бути Білоус Олександр.
Доброго дня. Білоус Олександр. На думку урядового офісу, зазначений законопроект відповідає директиві 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволів на пошуки, розвідування, видобування вуглеводнів. Тому в цілому в нас зауважень до нього немає. Там передбачається умови публікації умов конкурсу, тобто строк, який надається для учасників для реєстрації участі в конкурсі. І в цілому в нас немає зауважень до цього законопроекту.
У нас є одне зауваження, яке стосується якраз того, що запропоновані законопроектом зміни до статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля передбачають тривалість громадського обговорення не більше 30 днів, а стаття директиви говорить про те, що вона має тривати не менше 30 днів. Так? Тобто, ну, це достатньо, напевно, досить технічне зауваження, та, але також може потенційно містити зловживання, коли будуть там, скажімо, обговорення тривати це там 5 чи 10 днів, і цього буде недостатньо для ухвалення рішення, ну, для реального там врахування всіх думок при оцінці впливу на довкілля. Тому тут є певний нюанс, але це, можливо, можна допрацювати і до другого читання. Колеги, є якісь запитання до Міненерго, або ми можемо, наприклад, голосувати, що проєкт закону за метою не суперечить угоді, але потребує допрацювання з метою приведення у відповідність до зазначених норм директиви 2011-92.
Голосувати можемо.
прошу тоді голосувати, колеги.
Ми за це вас за.
Вінтоняк за.
Головаченко за.
Паличук за.
Любота за. Мельник за.
Дякую, я теж підтримую, рішення прийняте одностайно. Дякую, пане Немчинов, і будемо рухатися далі, колеги. Шостий пункт порядку денного, проєкт закону про внесення змін до статті 17 Закону України про страхування щодо додаткового захисту прав споживачів страхових послуг та протидії дискримінації у сфері страхування. Реєстраційний номер 4630 від 22.01.21 мав бути народний депутат Гривко, але потім не підтвердилася його участь, колеги. Хтось готувався, знову ж таки, з колег по фракції. Ні. У нас є так само, давайте тоді поки послухаємо, що думає з цього приводу цього законопроекту представник урядового офісу Юлія Шевченко. З цього питання, будь ласка.
Доброго дня, пане голово, шановні члени комітету, дякую. Якщо коротко, то зазначений проєкт закону не суперечить цілям угоди про асоціацію та відповідає положенням права ЄС, зокрема положенням директиви 2009/138, це Solvency 2, ну, в тій частині, яка визначена проєктом зазначеного закону.
Дякую. Наші експерти, власне, вважають, що певні речі в законопроєкті не враховують якраз положення директиви, якою встановлено, що будь-яке рішення про відмову у видачі ліцензії супроводжується чітким обґрунтуванням такої дії, повідомляється зазначеній організації. І тут уже там кожна держава може діяти відповідно, яким механізмом вона захищає свої дії.
Тоді я можу трохи детальніше зазначити нашу позицію, що стосується, по-перше, встановлення рівних та недискримінаційних умов щодо доступу до страхування, це пункт 16 преамбули директиви, які і відповідають положенню проєкту закону. Що стосується права наглядових органів відмовляти у видачі ліцензії або призупиняти її дію у випадках невідповідності визначеним вимогам до програми діяльності надавача послуг страхування, це стаття 15 пункт 3 директиви. І цим положенням, як було назначено, є відповідність положенням проєкту закону.
Дякую. Колеги, які будуть пропозиції до членів комітету, чи може запитання є у вас? Є готовність перейти до голосування за той проєкт висновку, який нам підготували наші експерти, що проєкт закону за метою не суперечить угоді про асоціацію, але потребує допрацювання з метою приведення у відповідність до зазначених норм директиви 2009/138. Можливо, навіть з врахуванням того, що було сказано представниками урядового офісу. Прошу голосувати.
Вінтоняк за.
Любота за.
Мельник за.
Мазенцева теж.
Головаченко за.
Дякую, колеги. Я теж підтримую. Рішення ухвалене одностайно. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Проєкт закону про токенізовані активи та криптоактиви. Реєстраційний номер 4328 від 05.11.2020 року. Автор народний депутат Задорожний. Наскільки я розумію, у нас є представник автора законопроекту з громадської організації, якщо буде необхідність звернутися, пані Юлія Журба, але прошу спочатку колег висловитися, добре, може хтось готувався.
Я, власне, дуже, дуже коротко.
Давайте, пане Вадиме.
Є представник автора, то попросимо більш детально доповісти, але в запропонованому законопроєкті дуже важлива сфера регулювання, як і зазначають автори, це визначення правового режиму так званих віртуальних токенізованих активів, криптоактивів. Наразі не врегульована ця сфера, відповідно, виникає необхідність її врегулювати. В цьому відношенні, і я попрошу представника автора трохи детальніше на тому зупинитися, надзвичайно важливим в плані виконання наших зобов'язань, міжнародних зобов'язань, зобов'язань за угодою про асоціацію, є, звичайно, вирішення питань відповідності, адекватності тих заходів, які будуть застосовуватися для запобігання зловживання і запобігання можливим відмиванням і інших таких незаконних дій при користуванні цими активами. Тому попрошу детальніше зараз доповісти представника автора.
Всім добрий день.
Наших міжнародних зобов'язань, відповідності тим положень закону, якраз нашим зобов'язанням стосовно цієї сфери.
Так, всім добрий день. Мене звати Юлія Журба. Я є учасницею робочої групи з розробки законопроекту про токенізовані активи та криптоактиви, реєстраційний номер 4328, а саме консультантом з правових питань громадської організації Науково-дослідний центр економіко-правових рішень у сфері застосування технологій розподіленого реєстру. Маю вищу юридичну освіту. Слід зазначити, що авторський склад законопроекту налічує 39 осіб, серед яких, крім народних депутатів України, це доктори та кандидати юридичних наук, доктори економічних наук, державного управління, доктор соціологічних наук, заслужений юрист України. Тут слід висловити подяку задорожному Андрію Вікторовичу за те, що він зміг зібрати такий гарний авторський склад законопроекту, тому що дійсно питання до врегулювання є актуальним. Зокрема, я, як учасниця робочої групи з розробки законопроекту, можу відповісти вам на питання щодо відповідності законопроекту 4328 угоді про асоціацію, також врахуванню при написанні законопроекту досвіду держав Європейського Союзу, а також врахування рекомендацій ФАТ, які також на рівні українського законодавства знайшли своє відображення у законі України про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Отже, на що хотілося б звернути перш за все увагу, те, що ФАТ формулює визначення віртуального активу всеохоплююче, що детермінує перш за все необхідність створення класифікації віртуальних активів. Так, поруч з цим існує дійсно значний державний інтерес до проблеми регулювання криптовалюти. Найвідоміше з них – це біткоін. Законопроектом 4328 про токенізовані активи та криптоактиви, біткоін та інші криптовалюти буде віднесено до криптоактивів, тобто токенів, що існують у розподіленому реєстрі та що не мають жодного правового зв'язку з майном та операцій, з якими мають високий ступінь ризику, з огляду на рекомендації ФАТ та Закону України про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Поруч з цим варто зазначити, що технологія розподіленого реєстру дозволяє також здійснювати способи обліку прав на майно. Це дозволило виокремити такий вид віртуального активу, реалізованого на базі розподіленого реєстру, як токенізований актив. Тобто такий віртуальний актив розподіленого реєстру, який фактично є записом у розподіленому реєстрі з ідентифікатором інформації похідної від майна. Щодо регулювання операцій з токенізованими активами, то ключове значення має майно, облік якого ведеться з допомогою токенізованого активу. Тобто ми бачимо, що в даному випадку токенізований актив, на відміну від криптоактивів, таких як біткоін, він не є альтернативою грошовій одиниці України, гривні, та виконує виключно роль запису у реєстрі про майнові права у розподіленому реєстрі. З важливих аспектів законопроекту про токенізовані активи та криптоактиви є те, що він є рамковим. Тобто він дозволяє встановити напрям подальшого регулювання, а також створює основу для внесення необхідних змін та доповнень до вже існуючого законодавства, а також створення регуляторних актів нових. Тут важливо зауважити, що при написанні даного законопроекту була обрана позиція, стратегія, що дозволяє розподілити компетенцію регуляторів. Тобто Міністерство цифрової економіки зможе зосереджити свою діяльність на тому, щоб регулювати підприємницьку діяльність у вигляді надання посередницьких послуг з забезпечення здійснення правочинів з обміну криптоактивів на грошові кошти. Це якраз таки є діяльністю з високим ступенем ризику, на яку ФАТ звертає увагу. А ми знаємо, що рекомендації ФАТ, вони є у тому числі обов'язковими для країн Європейського Союзу. Також ми звернули увагу на те, що Національний банк України буде доцільно, щоб регулював операції з токенізованими активами, похідними від майна, що є грошовими коштами. Тоді як Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – це операції, регулювання операцій з похідними грошових коштів та цінних паперів токенізованими активами. А операції з токенізованими активами, що є похідними від майна, що не є грошовими коштами або цінними паперами, підпадають під регулювання господарського або цивільного законодавства та не мають високого ступеню ризику. Я готова відповісти на ваші запитання, чому саме обраний підхід при написанні законопроекту про токенізовані активи та криптоактиви є коректним з точки зору відповідності міжнародним зобов'язанням України. Якщо питання буде, то прошу шановних народних депутатів України підтримати даний законопроект.
Дякую. В наші повноваження входить тільки оцінка на відповідність міжнародно-правовим нашим зобов'язанням в сфері євроінтеграції. Ви посилалися якраз на ці рекомендації ФАТФ, на які так само ми аналізували. І в нас є питання, яке стосується того, що в рекомендаціях 15 ФАТФ визначено, що країни повинні забезпечити наявність ряду ефективних, пропорційних та переконливих санкцій кримінальних, цивільних або адміністративних, що застосовуються до постачальників послуг з віртуальних активів, які не виконують вимоги з протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. І цього немає в законопроєкті. Це, власне кажучи, є таким чи не основним нашим зауваженням з точки зору неповної відповідності рекомендаціям. Можливо, у вас є пояснення, чому це не передбачено?
Так, є пояснення. Воно полягає в тому, що, знову ж таки, законопроект він є рамковим і дозволяє в майбутньому, це не буде суперечити даному законопроекту, внести відповідно розроблені Міністерством цифрової економіки, яке ми визначаємо як основний регулятор щодо операцій підприємницької діяльності у вигляді надання посередницьких послуг, якраз таки, якщо санкції будуть застосовуватися до таких суб'єктів господарювання, надати свої пропозиції та в подальшому внести доповнення до Кримінального кодексу України, а також створити санкції на рівні адміністративного законодавства.
Дякую, але насправді, якщо навіть він рамковий, то він мав би передбачати також можливість накладання в санкцій. Я думаю, що ви б могли над цим разом з колективом авторів попрацювати до другого читання, тому що тоді виходить, що не повна система створюється рамковим законопроєктом. Колеги, є питання якісь до пані Юлії, якщо у членів комітету?
Ні, нема питань. Я думаю, що цей законопроект дуже сучасний. Ми нещодавно читали деякі статті цікаві, що уряди, наприклад, Фінляндії, пенсійний фонд вже купує крипту. Розуміємо, що це дуже цікаві і сучасні речі, які, можливо, для України ще ризиковані, але фізичні особи вже мають дані види, скажімо так, вкладають свої фінанси в дані види електронних грошей. Ми пропонуємо колективу авторів доповнити тим моментом, про який ми сказали, і зважити на те, що це не суперечить нашим даний законопроект не суперечить нашим загальним міжнародно-правовим зобов'язанням. А я впевнена, що між першим і другим читанням це можна буде допрацювати і залучити, можливо, євроінтеграційних депутатів до колективу авторів поправкам. Дуже дякую. Я за таке рішення комітету, яке у нас до того було напрацьовано. Ми зінцело за.
Стосовно того, що за метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в європейській інтеграції, але потребує доопрацювання, зокрема, в частині приведення у відповідність до рекомендацій групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей ФАТФ та усунення правової невизначеності. Колеги, я теж підтримую таке рішення. Хто ще за, крім Марії і мене?
Наливайченко – за.
Вінтонян – за.
Мельник – за.
Галайчук – за.
Бота – за.
Дякую, колеги, дякую, пані Юлія. Рішення ухвалене одностайне. Я буду вдячна, якщо колектив авторів врахує ті зауваження, які будуть прописані в нашому висновку.
З вашого дозволу, я тоді покидаю.
Ну, ознайомитись, він буде оприлюднений на сайті, та, і тоді, якщо якісь питання, то ви далі до нас звертайтеся і нас залучайте. Дякую. Колеги, переходимо. Чи є вже пані Людмила Боймістр? Я знаю, що вона мала підключитися о 12 до наступного питання порядку денного. Це то. Не? Чи підключилася? Вибачте, не почула. Нема ще, так? Окей, оскільки ми чекаємо, чи буде народна депутатка.
Пані голова, Андрій Єршов написав нам до чату стосовно потенційного розгляду 4537, бо він направляється ще на якісь паралельні. Я так розумію.
Хто такий Андрій Єршов, вибачте? Просто підкажіть мені, хто такий Андрій Єршов.
Зараз дивлюся. Давайте тоді по порядку денному. Чи...
Да, давайте, дякую. Угу. В мене просто немає вказаної особи тут на цьому, на порядку, переліку. Значить, колеги, тоді щодо питання 9-го порядку денного, проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень законодавства ЄС про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках, реєстраційний номер альтернативний до 4503-1 від 31.12.20. Пан Андрій Герус, наскільки я розумію, звернувся і сьогодні і до мене, і до пана Вадима Гавельчука з тим, щоб ми зняли його з розгляду через те, що вони готують оновлений законопроект з врахуванням уже зауважень енергетичного співтовариства. Правильно я розумію, пане Вадиме?
Абсолютно правильно так. Uh-huh. З тим, що отримана інформація, яка буде використана для підготовки кращого і відповідно буде запропонована для розгляду іншу версію законопроекту.
Тому пропоную, колеги, проголосувати за зняття його з розгляду. З порядку денного. Це пункт 9 порядку денного. Да. Хто за?
Пані голово, ми...
А чи ви вже це зробили?
Мали за проект порядку денного. Ми...
Вибачте. Ви це вже... Вибачте. Да, я пропустила цей момент. Дякую. Тоді давайте переходимо до пункту 10-го. Проект закону про внесення змін. Комітет, секретаріат, попрошу тоді сказати, коли підключиться депутатка по пункту 8 порядку денного. Пункт 10. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування, реєстраційний номер 4187 від 05.10.20 року. Народні депутати Якименко, тут є пан Вадим як співавтор, напевно ви його представите. Пане Вадиме.
Так, дякую за надану можливість. Власне, законопроект, який ми оцінюємо, досить важливу сферу економіки України має регулювати. Я думаю, що добре відома проблема і членам комітету, і іншим учасникам нашого сьогоднішнього засідання, яку намагається вирішити авторський колектив, це зарегульованість в сфері надрокористування в Україні, величезні запаси корисних копалин досить нераціонально використовуються саме через таке складне регулятивне середовище. А саме ми, для прикладу, ми знаємо, що якщо розробляються якісь корисні копалини, то, наприклад, необхідно отримувати як дозвіл на їх розробку, так і ще багато інших дозвільних документів. Часто ці матеріали, ця інформація знаходиться в різних реєстрах, не поєднані ці реєстри для різних оцих от дозволів і узгоджень необхідно проходити різні інстанції і використовувати різні процедури. Саме тому автори, авторський колектив запропонував вирішити цю проблему таким чином, щоб регулювати от ці от визначення, і запропонували створити відповідну єдину інформаційну систему користування надрами, яка якраз би і об'єднала всі ті різноманітні реєстри, про які ми говорили. Це відповідає регулюванню тій практиці, регулюванню, яке застосовується у Європейському Союзі, зокрема директива 4 ЄС, де якраз і зафіксований обов'язок країн членів ЄС створити відповідні реєстри і списки інформації, які адмініструвалися би таким чином, щоб було зручно нею користуватися. Тому я пропонував би в даному випадку підтримати той висновок, який і проєкт висновок, який запропонував наш секретаріат стосовно того, що цей законопроект не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. Дякую.
Дякую, пане Вадиме. Перед тим, як дати можливість задати запитання, я б все-таки звернулася, в нас є два заступники міністрів. Має бути пан Ліщина з Міністерства юстиції. Та, пане Іване, є якісь зауваження, будь ласка, від вас до цього законопроекту, а потім звернемося до пана Максима Немчинова з Міністерства енергетики. Так, будь ласка.
Доброго дня. Дякую, що надали слово. Дивіться, у Мін'юсту до цього законопроекту досить багато зауважень, якщо точно, то 39 пунктів в одному листі. Але з них ті, що безпосередньо стосуються компетенції комітету, два. Точніше, це фактично один коментар до двох різних пунктів. Підпунктом 23 пункту 1 розділу 1 законопроекту пропонується шляхом викладення статті 45 кодексу в новій редакції передбачити, що під час проведення експертизи та оцінки ресурсів та запасів корисних копалин за заявою користувача надрами, зокрема, можуть використовуватись рамкова класифікація викопних енергетичних і мінеральних ресурсів, класифікація Комітету міжнародних стандартів звітності по запасах тверних корисних копалин, система управління вуглеводородними ресурсами та інші міжнародні стандарти. Разом з тим, державна політика у сфері стандартизації базується на збалансованому застосуванні, зокрема, принципу пріоритетності прийняття в Україні міжнародних регіональних стандартів. Прийняття, скасування та відновлення дії національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, відповідно до цього закону належить до повноважень національного органу стандартизації. Крім того, змісту наведеного положення неможливо дійти обґрунтованого висновку, в який орган користувачем надр має подаватися відповідна заява, то які форми, який порядок прийняття рішення органом державної влади за результатами подання. І те ж саме, такий самий коментар щодо пункту 27, пункту 1, розділ 1. Такий основний коментар, що більш-менш стосується компетенції комітету.
Ну, тобто йдеться про правову невизначеність.
Так.
До певної міри, да? Угу. Дякую. Пане Максиме, будь ласка, вам слово. Міністерство енергетики.
Ще раз дякую, колеги. Хочу сказати, що по суті ми законопроект підтримуємо за умову врахування наших пропозицій. Також по суті у нас там пропозиції до двох статей 16 та 17. Те, що стосується компетенції комітету, і те, що стосується відповідності, згодженості до наших домовленостей Європейським Союзом, то в нас немає зауважень, немає заперечень. На нашу думку, він відповідає нашим міжнародним зв'язанням перед Європейським.
Дякую, пане Максиме. Представниця урядового офісу Костерська Ірина, будь ласка, дуже коротко по вашій компетенції.
Так, доброго дня. В урядового офісу є деякі зауваження, зокрема до деяких статей законопроекту. Це до змін до частини першої статті 24 закону про нафту і газ і до частини другої статті 151 кодексу України про надра. оскільки нами було проаналізовано, що деякі положення законопроекту не враховуються вимоги директиви 94/22 ЄС, 2011/92 ЄС, а також Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у прикордонному контексті. Дякую.
Дякую. Чи могли б ми просити урядовий офіс в письмовій формі це нам передати, чи було вже передано?
Так, звичайно. Я думаю, що це було вже передано, але можемо знову...
Я до секретаріату звертаюся зараз. Хочу, щоб ти... У нас є в письмовому вигляді ці зауваження урядового офісу?
Зауваження в письмовому вигляді не писало вже зараз.
Не було, так? Тоді я попрошу урядовий офіс це переслати в письмовому вигляді ці зауваження до конкретних актів. Я думаю, що ми могли би, колеги, з вами включити це до нашого проєкту висновку, ну і, власне, колектив авторів потім попрацював над остаточною редакцією до другого читання. Тобто є питання до правової визначеності, є питання до необхідності доопрацювання з врахуванням цих двох директив 94/22 ЄС і 2011/92 ЄС, які озвучені були урядовим офісом. Тому я пропоную ухвалити висновок, що цей законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання. Вибачте, тут ще пані Марина Козловська. Та, будь ласка, пані Марино, це представник Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Це питання. Та, будь ласка, коротенько. Тут дяді, тьоті. Так.
Це не у мене.
Не у вас, ні? Я не знаю.
Пані голово, дозвольте невеличку репліку взагалі по процедурних питаннях, тому що оце зневажання питанням приведення норм міжнародних стандартів на підтвердження відповідності застосування більшості директив є дуже принциповим, і воно було відзначено ще на рівні 2004 року нашим законодавством про гармонізацію європейського права. І я просто хочу нагадати, що декілька років після революції незалежності Євросоюз виділяв значні кошти саме на гармонізацію міжнародних стандартів. Це можна подивитися в правовому полі під законодавством про гармонізацію. І надалі цей процес фактично зупинився, тому що в українському правовому полі відсутнє законодавство щодо взаємозв'язку між процедурами міжнародної стандартизації і запровадженням євродиректив. В той час, як в Євросоюзі, існує дуже детальні процедури щодо паралельних узгоджень, і більше того, Євросоюз регулярно підтримує діяльність по стандартизації саме в ракурсі інноваційної діяльності, і він готовий підтримувати треті країни, були такі детальні обговорення від Євросоюзу, виступи на СОТ, ми тоді підтримували, це було 2 роки тому, в січні, що Євросоюз хоче допомагати третім країнам в запровадженні стандартів, при тому, що це начебто бізнес-процеси, вони можуть бути добровільні, але без застосування зрозумілих чітких процедур оцінки відповідності, багато екологічних законів і взагалі прогресивних технічних норм, вони залишаються поза увагою. І тому я просто в якості додаткової репліки в цьому правовому полі пропоную звернути увагу на це питання, можливо провести якесь додаткове робоче засідання. Ми могли б доповісти по всій цій процедурі. Дякую.
Дякую, пані Марино. Ну, це я правильно розумію, що це не безпосередньо до цього законопроекту. І безумовно, ми звернемо увагу на ці ваші пропозиції. Колеги, тоді я все-таки перейду до попередньо формульованого мною висновку, що законопроєкт не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції і потребує доопрацювання для врахування положень директив 94/22 ЄС, 2011/92 ЄС і врегулювання питання правової визначеності відповідно до цих зауважень, наданих Міністерством юстиції. Це я просто для протоколу, але ці зауваження Міністерства юстиції якраз пропоную в тіло наших рекомендацій внести, от, які стосуються наших повноважень. Прошу голосувати, колеги.
Вінтоняк за.
Мезенцева за.
Олечук за.
Любота за.
Дякую. Я теж за. Ми
на уважі маємо... теж за. За, да.
Бачу, дякую. А одностайне рішення ухвалено. Колеги, переходимо до іншого питання порядку денного. Є, так? Тоді ми повертаємося до 8-го пункту порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень законодавства Європейського Союзу про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню конкуренції на оптових ринках, реєстраційний номер 4503 від 16 грудня 2020 року. Автор пані Боймістер, пані Людмила, будь ласка, вам слово.
Добрий день, колеги. Я вибачаюся, що трошки пізніше підключилася. У мене сьогодні тут, по-перше, не очікувала, що у вас сьогодні буде засідання, і трошки форс-мажори, це, вибачаюсь, у мене тут дядя-тьоті говорять. Да. Колеги, дивіться, у нас сьогодні...
Щось і авторка пропала, не тільки дяді тьоті. Я не розумію.
Хто помічників своїх займе і з'явиться, я так думаю.
Алло. Да,
так,
перепрошую, колеги.
Так, так.
Да, помічників дійсно треба було зайняти. Так от, ми в минулому році повинні були виконати зобов'язання перед Європейським Союзом по угоді про асоціацію щодо запровадження відповідно директив Європейського Союзу та відповідних регламентів щодо перенесення в українське законодавство положень так званих регламентів РЕМІТ. Це ті регламенти, які регулюють і унеможливлюють фактично ті маніпуляції, які ми за останні два роки після того, як у нас почав функціонувати ринок електричної енергії, наприклад, на власні очі побачили і переконалися, як вони працюють в цьому ринку. Законопроект направлений на те, аби унеможливити маніпуляції з ринками, унеможливити картельні змови чи змови, цінові змови на торгах, а також запровадити обов'язкові механізми звітності як учасників ринку, так і державних компаній, а також зобов'язують регулятор проводити розслідування таких змов і таких цінових викривлень на ринках, в першу чергу енергетичних. Це ринок електричної енергії та ринок природного газу. Ми вже запровадили в українське законодавство положення відповідних директив МІФІД, коли приймали закон про ринки капіталу, який якраз направлений на регулювання, дуже подібне регулювання, але деривативів, тобто тих біржових продуктів, які не призводять до фізичного постачання товару, електроенергії чи природного газу. І коли приймався цей законопроект, абсолютно виправдано в нього був внесений так званий реміт карваут, який виділяв інші оптові енергетичні продукти як окремий клас, який якраз за європейськими директивами та регламентами регулюється не МІФІД-2, а регулюється саме положеннями регламентів РЕМІТ. Щодо нагальності прийняття цього законопроекту, по-перше, декілька днів тому секретаріат Європейського енергетичного співтовариства розпочав проти України та Чорногорії відповідне розслідування щодо затримки впровадження механізмів РЕМІТ в наше національне законодавство. І це, як на мене, дуже великий знак того, що ми повинні сьогодні пришвидшити цей процес. Я не буду там зараз вдаватися, щоб не займати час членів комітету аналізом, чому він у нас так сильно затягнувся, хоча тут є свої як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Але сьогодні у нас є законопроект 4503, який був погоджений секретаріатом Європейського енергетичного співтовариства з зауваженнями. Я звертаю на це окрему увагу, що я надавала на комітет всі зауваження, які були погоджені з секретаріатом Європейського енергетичного співтовариства, і які ми зможемо відобразити, адже вони не є супер складними в плані нормотворчої техніки. Ми їх обов'язково внесемо як в рішення Комітету економічного розвитку при розгляді цього законопроекту, так і в фінальну версію закону при розгляді його до другого читання. Друга така нагальна необхідність цього закону, вона лежить в економічній площині більше, тому що якщо ми порахуємо всі втрати, які несе українська економіка через недосконалу систему роботи енергетичних ринків, то ці втрати обчислюються навіть уже не мільярдами, а сотнями мільярдів. В різних формах сьогодні або в боргах, або в неефективності, або в якихось змовних обрутках сидить сьогодні 300 мільярдів гривень загалом. І це така вражаюча цифра, особливо зважаючи на те, що 300 мільярдів – це увесь дефіцит українського бюджету на 2021 рік. А головне – це ті кошти, які ми могли би вкладати сьогодні в оновлення енергетичної інфраструктури, в оновлення наших атомних електростанцій, які вже теж доживають там свої останні десятиліття, в закриття чи переобладнання вугільних електростанцій, для виконання, в тому числі, зобов'язань України по національним стандартам скорочення викидів. І це теж по МТС є нашим зобов'язанням перед Європейським Союзом. І багато-багато іншого. Взагалі нам потрібна така велика програма щодо оновлення генеруючих потужностей, і ми повинні вибрати все ж таки зелений курс нашої енергетики. Але сьогодні ми весь час говоримо, що у нас немає грошей. Гроші у нас є. Їх треба просто навчитися ефективно використовувати і ефективно направляти на розвиток, а не, вибачте, на такі олігархічні годівниці, які через абсолютно непрозорі механізми маніпуляції, картельних змов сьогодні витягують ці кошти з ринку. Тим паче, що витягують вони набагато менше, насправді, ніж втрачає українська держава. А все інше йде на, грубо кажучи, там фінансування неефективності чи обрудок по відмиванню цих коштів. Тому я дуже рада, що ваш комітет сьогодні розглядає першим, до речі, цей законопроект. Ми чекаємо вашого висновку для того, щоб виносити його ми вже готові його виносити, будемо на наступне засідання комітету профільного економічного розвитку. Сподіваємося на ваше позитивне рішення. І будь-які коментарі, будь-які зауваження, які у вас будуть, ми обов'язково так само врахуємо перед другим читанням, ми можемо відобразити в рішенні комітету для того, щоб ми були всі впевнені, що ми рухаємося абсолютно в букві і в дусі угоди про асоціацію і відповідаємо ІТС Європейського Союзу, які ми взяли на себе обов'язок виконувати. Дуже дякую.
Дякую, пані Людмило. Перед тим, як дати можливість колегам задати вам запитання чи висловитися з цього приводу, я хотіла би запросити до слова пана Максима Немчинова з Міністерства енергетики, стосовно почути позицію міністерства, а потім надам слово також представниці антимонопольного комітету. Бачу, що вона теж підняла руку. Так, будь ласка.
Дякую, колеги. Ну, по-перше, міністерство підтримує цей законопроект, але з певними зауваженнями, які якраз в нас майже схожі з зауваженнями, які надіслали з Energy Community стосовно невідповідності певних статей, певних положень цього законопроекту регламенту РМІ. На нашу думку, також ці зауваження, їх цілком можливо врахувати між першим і другим читанням. Там немає нічого такого критичного. А в цілому ми підтримуємо і також підтверджуємо, що цей законопроект дуже нам потрібен і нам треба терміново впроваджувати регламент по РМІ. у разі, якщо будуть враховані ці зауваження наші разом з НЖКМІТІ, то ми не бачимо інших підстав не підтримувати.
Дякую. Будь ласка, тоді пані Оля Нечитайло, МКУ.
Так. Доброго дня, пані головуючий, доброго дня, присутні. Я б хотіла б зазначити наступне. На жаль, ми не бачили позицію енергетичного співтовариства щодо цього питання. Разом з тим, є кілька, а саме три концептуальні зауваження до цього законопроекту, на які б я хотіла звернути вашу увагу. Перше, це те, що законопроект направлений на упередження та виявлення та припинення зловживань на енергетичних ринках. Проте саме поняття зловживання, що є зловживанням і що буде правопорушенням, недостатньо чітко визначено в цьому законопроекті. Фактично, відповідний термін не введений, а отже, безпосередньому правозастосуванні можуть виникати певні питання до органів влади, у тому числі до антимонопольного комітету. Друге, це те, що законопроектом пропонується створити на ринку природного газу і на ринку електричної енергії саморегулювні організації. Цим саморегулювним організаціям регулятор матиме право делегувати певні повноваження. І законопроект визначає, що, зокрема...
Пані Оля, я перепрошую, в мене тільки питання. Давайте, от якщо ви про щось говорите, яке це має відношення до наших зобов'язань з точки зору європейської інтеграції, так? Тому що це саме є компетенція нашого комітету, так?
Абсолютно вірно. І якщо ми будемо дивитись ті директиви, які врегульовують подібне питання в Європейському Союзі, в цілому можливість подібного делегування повноважень з розробки нормативно-правових актів або ж будь-яких інших невичерпного переліку повноважень регулятора саме саморегулюваним організаціям прямо директивами не передбачено. А отже, виникає питання відповідності в цій частині. Крім того, у нас вводиться механізм забезпечення ліквідності завдяки інструменту маркетмейкера, проте в окремих випадках таке утворення на ринку, як маркетмейкер, може набувати ознак монопольного домінуючого становища, оскільки це фактично буде такий ключовий гравець. І в цьому контексті може бути суперечність з директивами в частині невідсутності в законопроєкті норм, які передбачають регулювання в частині ціноутворення цього суб'єкта з боку регулятора. А отже, тут теж може бути суперечність між і невиконання або ж певні затримки з виконанням зобов'язань. Тобто, в цілому ми підтримуємо законопроект, проте хотіли звернути вашу увагу на ось ці три ключових аспекти, де можуть бути певні неузгодженості і суперечності. Дякую.
Зараз я віддам можливість пані Людмилі прореагувати. Нам би було, звичайно, корисніше, якби ви могли там точно назвати конкретні директиви, про які йдеться, та? Тому що говорити про те, що там потенційно може бути несуперечність, ну це трошки не ті правові аргументи, які ми можемо навести в цьому висновку. Будь ласка, ставайте пане Максиме і тоді пані Людмила.
Дякую. Я просто хочу сказати, що друге зауваження, яке є у Антимонопольного комітету стосовно саморегулювальних організацій, в нас так само є це зауваження. І наскільки мені відомо, наскільки ми бачили проєкт відповіді Energy Community, в них таке саме зауваження. Тому я рахую, що перед першим другим читанням його можна врахувати з точки зору відповідності до регламенту РЕМІТу. Тому що дійсно там не передбачено таких саморегулювальних організацій.
Зараз, та, будь ласка, пані Людмила.
Да, я відреагую, колеги, дивіться, положення щодо саморегульованих організацій з'явилися в законі з двох причин в першому варіанті закону. Перша причина – це та практика, яка склалася у нас, на жаль, в роботі з регулятором і в практиці, яким чином регулятор проводить ті ж самі громадські слухання і абсолютно не реагує на рекомендації стейкхолдерів при прийнятті своїх рішень, а також це модель, яка існує насправді в Європейському Союзі. Так, вона не передбачена директивами, але вона на практиці вже склалася, коли формувалися ринки. В Європі є організація, яка називається EFET, яка якраз займається, є такою саморегулівною організацією. Більше того, і це, до речі, зазначено у висновку вашого комітету щодо законопроекту, по-моєму, 4221 щодо саморегулювання господарської та професійної діяльності, що Європа йде по шляху саморегулювання і створення саморегулювання.
Не чути вас, пані
Розі. Для ефективного прагнення. Алло, чути мене?
Так, тепер чути.
Угу. Чути мене?
Так, тепер чути.
Так. Європа йде саме шляхом створення саморегулівних організацій, причому не тільки на енергетичних ринках, а й на інших ринках, і вважає це ефективним механізмом врахування інтересів усіх стейкхолдерів на цих ринках. Тому первинно з'явилися оці положення про саморегулівну організацію в законопроєкті. Щодо коментаря пані Ольги, зазначу, що жодним чином на саморегулівні організації не передається повноважень щодо нормотворчої діяльності, вони залишаються за відповідними органами та регуляторами, а в свою чергу саморегулівні організації мають повноваження щодо подачі рекомендацій, і регулятор просто повинен реагувати з такою обґрунтованою позицією, чому він певні зауваження враховує чи не враховує. Але коли ми обговорювали цей законопроект з секретаріатом енергетичного співтовариства, ми вирішили, що для того, аби не ускладнювати і так прийняття складного з технічної точки зору законопроекту переміт, ми відкладаємо це питання. Можливо, ми його перенесемо, його обговорення, коли будемо говорити про законопроект рамочний про саморегулювання господарської та професійної діяльності, де поки що є такий специфічний виняток, що він не розповсюджується на енергетичні ринки, можливо, ми це там передбачимо. Але з цього законопроекту ми ці положення прибираємо, і це вже наша відповідальність профільного комітету, щоб до другого читання його доопрацювати. Друге питання щодо маркетмейкерів. Насправді, інструмент маркетмейкерів – це загально прийнятий на європейських ринках інструмент для підтримки ліквідності та уникнення таких цінових войдалок дуже великих, які можуть складатися особливо на сильно монополізованих ринках, тому що маркетмейкер – це, по суті, одна компанія, яка зобов'язується за певною ціною продати і за певною ціною купити певний обсяг продукції – електричної енергії або природного газу. Такі організації показали свою ефективність, наприклад, на прикладі Німеччини чи Великої Британії, коли ставалися якісь непередбачувані ситуації на ринку, або вилітали блоки, або припинявся чи обмежувався постачання природного газу, наприклад, на ринку в Німеччині в 2009 році, коли була газова криза з Російською Федерацією. І в такі моменти цей механізм обмежує якби апетити гравців ринку тим, що дає той коридор ціновий, в якому повинен ринок залишатися. При цьому ці організації беруть на себе ризики певні, і це закладається в саму модель маркетмейкерів. Сьогодні у нас подібні положення виписані в тому ж, я буду багато до нього апелювати, тому що це пов'язані закони, законі про ринки капіталів, які запроваджує механізми регулювання деривативів, тобто похідних фінансових інструментів. І в рекомендаціях Європейського енергетичного співтовариства Україні, як владнати ситуацію на оптових енергетичних ринках, містилися так само посилання на механізм маркетмейкерів, як той механізм, який дозволить забезпечити ліквідність на енергетичних ринках значно краще і проконтролювати оцей ціновий коридор значно краще, ніж сьогоднішні механізми, які в нашій державі застосовуються, так звані прайс-кепи. Саме тому цей інструмент нам дуже потрібен. Але я тут теж погоджуюся з пані Олею, що він в законі детально не виписаний. Детально він не виписаний в законі через те, що саме регулятори, не один, а всі регулятори, як Антимонопольний комітет України, так і НКРКП, і НКЦБФР разом повинні випрацювати ті механізми, які повинні бути дуже гнучкими насправді. Встановлення оцих граничних цін, якщо хочете, або цього цінового коридору, який буде доцільний в тій чи іншій ситуації. Тому встановити оці межі в рамках закону є недоцільним, тому що закон буде змінюватися дуже довго, і просто це позбавить можливості регуляторів реагувати швидко і ефективно на ті зміни на ринку, які можуть відбуватися. А це, зокрема, в більшості випадків будуть якісь негативні зміни. Я додам до того, що я казала з самого початку, бо це теж дуже важливий елемент цього законопроекту, я просто його не згадала в своїй початковій промові. Цей законопроект так само вводить якби механізм створення спільного положення про обмін інформацією та співпрацю трьох ключових регуляторів по моніторингу та проведенню розслідувань по порушень на оптових енергетичних ринках. І тут після того, як буде прийнятий цей законопроект, наша робота не закінчиться, а вона тільки почнеться. Тому що впровадження всіх механізмів реміту – це не тільки прийняття законопроекту 4503, законопроект 4503 тільки відкриває можливість і відкриває ці двері. А далі ми будемо сідати з регуляторами. Регулятори повинні будуть домовитись про цей механізм співпраці в проведенні розслідувань, в проведенні моніторингу, в аналізі ринків, в виявленні та попередженні цих порушень. І так само повинні будуть більш детально опрацювати підходи до маркетмейкерів і яким чином між собою регулятори будуть погоджувати ті чи інші речі. Якщо ми сьогодні в рамках законопроекту будемо намагатися це зробити, ми можемо, звісно, зібрати окрему робочу групу у нас на комітеті і обговорити більш детально це питання. Якщо ми встигнемо якимось чином уточнити текст до другого читання, я тільки за. І тут буду рада пропозиціям як Антимонопольного комітету, так і НКРКП та НКЦБФР. Але якщо ми
Дякую.
Не встигнемо цього зробити, просто давайте не затримувати.
Дякую, пані Людмило. Пан Іван Ліщина, Міністерство юстиції, заступник міністра, будь ласка.
Дякую. Дивіться, в нас є теж достатньо багато коментарів від Мін'юсту. Вони частково збігаються з коментарями в відомку щодо розподілення повноважень, щодо створення організацій саморегулюючих є ці питання, є наші конкретно мін'юстовські питання. Ну, наприклад, я дуже вибачаюся, але просто наведу приклад. В проєкті закону є юридичні поняття, такі як оманливі сигнали для попиту, так і для пропозиції, або фіктивний засіб, або будь-яка інша форма обману та хитрощів. Ну, як практикуючий юрист, я абсолютно не розумію, як український суд буде застосовувати, що таке фіктивний засіб, а що таке оман, як вона відрізняється від хитрощів. Але мені здається, що я згоден з Іваном Орестовичем, що це, скоріше, запитання все ж таки не до комітету ЄС, це запитання для інших комітетів щодо узгодження цього законопроекту із існуючим законодавством України.
Я дякую, пане Іване. Насправді, давайте так,
Івана Арестівна, можна один коментар по цьому? Оці поняття, які зараз озвучив Мін'юст, це прямий переклад, насправді, положень регламентів РЕМІТ Європейського Союзу. Це не наша якби вигадка, і для того, аби роз'яснити ці поняття, тут треба буде дійсно, може, якісь пояснення чи якусь практику узагальнюючу виробляти самим регуляторам. Я поясню взагалом, що це мається на увазі. От давайте всі згадаємо торгівлю повітрям, яка відбувалася протягом майже року на ринку електричної енергії і нанесла шкоду в 30 мільярдів гривень. От подача таких фіктивних заявок, які не мають за собою або фізичного обсягу електричної енергії, який буде вироблений тим чи іншим гравцем, який пропонує, або не маючи розуміння, кому ця електрична енергія буде продана, ми бачили ситуацію, коли такими фіктивними заявками, які не обґрунтовані фізичним обсягом поставки, виштовхувався просто з ринку на добу наперед Енергоатом, попадав на балансуючий ринок і там продавав свою електроенергію зі знижкою майже вдвічі. От це саме і буде кваліфікуватися як оманлива поведінка, як фіктивна заявка чи введення в оману ринку. Тому що ти подаєш заявку, завідомо знаючи, що або обсягу немає, або немає кому цей обсяг реалізувати. Так само, коли, наприклад, трейдери скуповують електричну енергію за демпінговою ціною на ринку двосторонніх договорів, а потім приходять на ринок на добу наперед і перепродають цю електричну енергію, це теж буде кваліфікуватися як непрозора поведінка на ринку. Тут треба аналізувати на ринку двосторонніх договорів, чи була змова, чи були елементи інсайдер-трейдингу і використання інсайдерської інформації для того, аби така маніпуляція стала можливою. І це якраз повноваження регуляторів це виявляє.
Пані Людмила, дякую. Дивіться, насправді тут цим піднімається багато питань, і, зокрема, і питання перекладів, вчасного перекладу там регламентів і директив Європейського Союзу, і затвердження на рівні урядового комітету з питань європейської інтеграції. Насправді ці переклади останнім часом якось призупинилося за затвердження цих перекладів, і це теж є проблемою, особливо з огляду на те, що і ви нам надали інформацію про те, що був запит до Ради міністрів енергетичного співтовариства стосовно прийняття рішення стосовно невиконання Україною зобов'язань, якраз які регулюються цим, є спроба регулювати цим питанням. І, власне, енергетичне співтовариство про це також повідомило там усіх основних гравців. І тому ми розуміємо, що рухатися треба нагально, а з другого боку, там, скажімо, законодавча ініціатива є недосконалою. Я дякую, що нам було, ви нам надали також усі зауваження, які надійшли від Європейського енергетичного співтовариства, і, власне, ми їх відобразили в нашому проєкті висновку. Я думаю, що колеги, члени комітету мали можливість з ними ознайомитися, тому що там йдуть предметні посилання якраз на ті зауваги енергетичного співтовариства, які були надані, які, наскільки я розумію, автори, чи пані Людмила, готові враховувати при роботі до другого читання, чи навіть на рівні там першого читання в профільному комітеті. Тому, колеги, чи є ще якісь питання в членів комітету або до авторки, або до Міненерго, до Мін'юсту, до МКУ? А спочатку так, давайте. Якщо нема? Я правильно розумію? Ні. То у мене є з вами пропозиція, до вас пропозиція, перейти до ухвалення того висновку, який ми з вами, який підготували наші експерти. Він насправді містить, оці пропозиції щодо допрацювання з метою врахування норм регламенту 1227/2011 Європейського парламенту і Ради від 25 жовтня 2011 року, висловлених зауважень і рекомендацій енергетичного співтовариства, які були надані якраз енергетичним співтовариством. Ми звертаємо увагу, я думаю, що це дуже важливо, на те, що є запит до Ради міністрів енергетичного співтовариства стосовно прийняття рішення стосовно невиконання зобов'язань Україною по ухваленню імплементації законів, регламентів та відповідних адміністративних положень з виконання цього регламенту щодо цілісності і прозорості оптового енергетичного ринку. Це означає, що нам потрібно терміново, як Верховній Раді, реагувати на цю ситуацію, тому ми пропонували би навіть звернути увагу тут там урядовців, що нам потрібно просто там терміново провести консультації з Європейською комісією. Це я звертаюся якраз до Міністерства енергетики також, тому що, наскільки я розумію, авторка подавала його, так принаймні мене інформувала, до Європейської комісії. Але
так, ми надсилали.
Так, але основна, але ви знаєте, що відповідальність за це лежить якраз на уряді, безпосередньо на віце-прем'єрці і на Міністерстві енергетики. Тому ось ця терміновість консультацій, чи то продовження цих консультацій, напевно, так, навіть буде правильно, просто є нагальною. Колеги, є якісь доповнення, зауваження до того, ну, що напрацювали наші експерти, і чи можемо голосувати?
Можемо
голосувати. Будь ласка, тоді хто за той проєкт висновку, а прошу голосувати. Я за.
Інгоняк за.
Олечу за.
Любота за.
Мезенцева, бачу, піднімає руку. За, так?
Я сказала. Паном Вадимом.
А, Вадимом одночасно, ясно. Дякую, колеги, рішення ухвалене. Дякую. Одностайно, дійсно, законопроект потребує великої суттєвої роботи, і я дуже сподіваюся, що всі оці цікавлені там і міністерства, і сторони максимально можуть включитися в те, щоб його допрацювати, якомога швидше вирішити це питання.
Колеги, дуже вам дякую за підтримку. Ми обов'язково візьмемо також на парламентський контроль питання погодження з боку уряду з Європейською комісією цього питання. І будемо разом працювати, щоб це найскоріше зробити. У мене ще одне питання. У вас там сьогодні на комітеті мав розглядатися, я просто не знаю, чи розглядався вже, бо пізніше підключилося, законопроект про ефективне управління майновими правами в сфері авторського права.
Ні, ще не розглядався. Він через 5 законопроєктів.
Ага, тоді я з вами, якщо можна, залишуся і дочекаюся розгляду ще Боже. Цього питання. Боже. Дякую.
Дякую. Угу. Колеги, переходимо до пункту 11 порядку денного щодо проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації і реєстрації тварин 4396 від 18 листопада 2020 року, автори Юрчишин та інші. Колеги, хтось готувався?
Так, пані.
Будь ласка, пані. Да, будь ласка, пані Марія. Угу.
Дякую. Колеги, законопроект давно був підготовлений за участі переважно депутатів агронапрямку. Він направлений на вдосконалення законодавства контролю та поінформованості сфери безпечності харчових продуктів, здоров'я та благополуччя тварин. Зокрема, він передбачає три основні напрямки, які врегульовуються. Це питання здійснення державного нагляду або контролю в сфері ідентифікації і реєстрації тварин, спрощення механізму відшкодування коштів з держбюджету за проведену ідентифікацію тварин для власників, які є фізичними особами, це багато дискусій викликало в суспільстві, до речі. Третє – це встановлення відповідальності за невиконання операторами ринку тварин, вимог законодавства сфери ідентифікації, реєстрації тварин. Звісно, це все націлено на добробут і здоров'я громадян, які є першочерговими споживачами даного ринку. Я хотіла би зазначити, що також пропонується запровадження нових правил реєстрації та переміщення тварин. Загалом ціль дуже блага цього законопроекту. Він своїм текстом і прийняттям дозволить усунути відмінності між законодавством України і ЄС, чим, в принципі, і аналізом зайнявся наш комітет, і створить умови для незалежного контролю за поширенням хвороб тварин, це, знову ж таки, відсилання до охорони здоров'я і безпеки громадян, і забезпеченням безпосередньо споживачів, як я раніше сказала, безпечними продуктами тваринного походження. Шановні колеги, але хотілося б зазначити і пропонувати вам трошки переформатувати наш висновок, в якому сенсі. Ми погоджуємося, я погоджуюся з тим, що, в принципі, тут потрібні доопрацювання, і хотіла би наголосити увагу на такому пункті. Є абзац 5 преамбули регламенту комісії 494/98, і він там зазначає цілий пункт, я можу зацитувати, значить, будь-які санкції, накладені державами-членами, повинні бути пропорційними тяжкості порушення. Цей регламент повинен встановлювати мінімальні адміністративні санкції, залишаючи відкрито можливість для держав-членів встановлювати інші національні адміністративні або кримінальні покарання, беручи до уваги серйозність порушень. Хочеться зазначити також, що в проєкті висновку у нас зазначено наступний переклад частини 2 статті 1 зазначеного мною вище регламенту. Якщо утримувач тварин не може підтвердити її ідентифікацію протягом 2 робочих днів, і тут важливо, вона повинна бути знищена без зволікання під наглядом ветеринарних органів та без компенсації з боку компетентного органу. Якщо ми відкриємо англійський текст регламенту, там якраз компетентний орган за необхідністю на основі оцінки ризиків та здоров'я та безпеки харчових продуктів наказує знищення тварин без компенсації. Там немає слів повинна і без зволікання, от саме слово must, яке є в англійській мові обов'язковим. Тому ми вважаємо, що для юриспруденції трактування це дуже важливо. Я би пропонувала, шановні колеги, висновок викласти в наступній потенційно редакції, що законопроєкт 4396 про ідентифікацію та реєстрацію тварин не суперечить положенням угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з урахуванням норм права ЄС, зокрема в статті 8 регламенту Ради 21/2004. І пропонувала б такий висновок поставити також на голосування, пані голово. Дякую.
І ви вважаєте, що він не суперечить статтям 1 і 4 регламенту 494-98?
Так. Як я зазначила, він не може не відповідати статті 1 як наслідок статті 4 зазначеного регламенту. Саме через це слово must, якщо є розбіжність у нас з правозастосуванням майбутнім, в регламенті. В нього встановлено вже обов'язок утримувача тварин подавати інформацію до компетентних органів протягом 7 днів. А в цьому законопроєкті значиться 5 днів. Тобто термін ще менший. Так? Тобто
ми я пропоную зробити наступне. Я зрозуміла. Я пропоную зробити наступне. З огляду попередньої дискусії по попередньому законопроекту і з огляду на цю дискусію стосовно цього законопроекту, і ми з вами тут лише стикаємося з питаннями перекладу і того перекладу, який мав би бути для нас керівництвом до дії. Так? Тобто насправді уряд би нас мав забезпечити перекладами тих регламентів, якими ми з вами керуємося, коли ми готуємо з вами законодавство. І оці різночитання, вони якраз і виникають через те, що немає там уніфікованої перекладу, який має форму для нас обов'язковості. Звернутися до урядового офісу, відповідно, до віце-прем'єрки по цим двом регламентам, які зараз у нас виникли, і по реміту, там, де виникали питання у пана Ліщини, і по цьому регламенту, щоб вони надали затверджені переклади. Це одна історія, та тобто це немає відношення зараз, але це допоможе вам, як авторам, там вашим колегам, далі відпрацювати цей законопроект в тому числі. Це одна історія. А друга історія, я пропоную все-таки уникнути того, щоб ми писали, що це відповідає нашим чинним суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням. А я би пропонувала писати тоді просто, що законопроект потребує доопрацювання, зокрема, щодо повного врахування регламенту Ради 21/2004. Тому що
пані голово, поставити наші з вами висновки, дві редакції на голосування.
Так, звичайно, я просто озвучую другу пропозицію. Вона в нас з пані Марією відрізняється. Ставлю на голосування. Є ще в когось питання якісь, які хотілося задати? Ні. Окей, я ставлю на голосування першу редакцію, запропоновану пані Марією, яка пропонувала, що цей законопроект не суперечить, правильно, да? Не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. але потребує
доопрацювання. Ні, саме не суперечить положення угоди асоціації, але потребує допрацювання з урахуванням норм права ЄС, зокрема статті 8 регламенту Ради 21/2004. Може, колега просто не почула.
Окей, прошу голосувати.
Я відповідно за. Дякую.
Тримуто за.
Вінтонян за.
Я утримуюся. У нас ще хтось?
Пан Вадим.
На зв'язку. Голосував. Вадим голосував. У нас 4 за, 1 утримався. Зараз не бачу Галичука. Вибачте, Наливайченко. Та іменника не бачу. На даному голосуванні. Окей, рішення ухвалено.
Але, пані голово, може, щоб ми написали також, що ми все-таки звертаємося, що це слово «маст», воно якраз нам, щоб урядовий офіс, якщо вони не з нами по цьому законопроекту.
А ми це підготуємо секретаріат, попрошу просто підготувати листа до віце-прем'єрки з таким нагальним, власне кажучи, наданням нам перекладів, які мали би бути верифіковані, якими ми могли би послуговуватися при вирішенні таких питань. Я там бачу, та Андрій Кравченко там є. Та...
Так, є.
Угу. То ви це нам забезпечите якось, правильно?
Так.
Та, і тут у нас є, я думаю, що ми пана Ігоря Клименука не будемо, власне кажучи, залучати вже додатково. Та, дякую. Чи я забула запитати, чи в Міністерстві юстиції були якісь там додаткові речі, на які би хотіли звернути увагу? Сорі, я не запитала вчасно. Не було. Дякую. Дякую, колеги. Переходимо до наступного пункту порядку денного. А пункт 12, реєстраційний номер 3116/20.05.20 року. Народні депутати Тарасов, Юрчишин, Грищенко. Ми з вами мали велике, серйозне, довготривале обговорення цього законопроекту. Ви знаєте, що минулого з вами засідання ми повернулися до, ми прийняли рішення про те, щоб ми повернулися до розгляду цього законопроекту. Ми в нашому проєкті висновку врахували, так як ви пропонували, пані Марії, попереднього разу, всі зауваження UFOFU, які співпадали, власне кажучи, з зауваженнями наших фахівців. Тут, на думку наших фахівців, власне кажучи, ті питання, які намагаються врегулювати колеги, вони сьогодні врегульовані вже чинним законодавством. Це так само окремо виписано в нашому проєкті висновку. Я сподіваюся, що у вас було, колеги, можливість з ним предметно, детально ознайомитися, і ми можемо перейти все-таки до ухвалення висновку, який, на жаль, не є таким компліментарним, як нам би хотілося, коли ми обговорювали його попереднього разу, що положення проєкту закону суперечить нормам АКІ ЄС, зокрема регламенту Європейського парламенту і Ради 1308/2013. Від 17 грудня 2013 року про спільну організацію ринків сільськогосподарських продуктів та скасування регламентів Ради ЄС 922/72, 234/79, 1037/2001 і 1234/2007. Я просила би колеги підтримати цей проєкт висновку, власне кажучи, колегам-авторам дуже детально попрацювати над цими всіма зауваженнями, які надані нашим комітетом, і їх максимально врахувати. Хто за?
Любота за.
Вінтоняк за.
Азінцева за.
І Галичук за.
Дякую, колеги, я теж за. Рішення ухвалене одностайно. 13-й пункт порядку денного. Законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми, реєстраційний номер 5134 від 22.02.21 року. Кілька наших колег є співавторами. Пан Любота, пані Марія Мєзінцева. Хто з вас, колеги, хотів би взяти слово?
Давайте я, якщо дозволю.
Угу.
Цей проєкт закону розроблено з метою посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми.
Пропонується здійснити шляхом внесення змін до Чинного кримінального кодексу України, зокрема, виключити до об'єктивної сторони статті 149 такі форми злочинного діяння, як здійснення іншої незаконної угоди об'єктом, якою є людина, доповнити примітку статті 149 роз'ясненням, що відповідальність за перебування, переміщення, переховання, передачу або одержання людини за цією статтею настає незалежно від наявності згоди цієї людини на експлуатацію, якщо до неї було використано примус, викрадання, обман, шантаж, матеріальна чи інша залежність потерпілого, його уразливий стан або підкуп третьої особи, яка контролює потерпілого для отримання згоди на його експлуатацію. Також посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми у статті 149, зменшення мінімального строку позбавлення волі у часті 2 статті 149 до 6 років, що виключить підстави для звільнення від відбування покарання з випробування без призначення покарання відповідно до статті 75. У статтях 69 та 75 додати виключення щодо їх застосування у справах про торгівлю людьми за аналогією, як це передбачено в випадках засудження за корупційні провадження. Та підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, передбачені статтею 96.3, доповнити вчинення кримінального правопорушення. Хочу зазначити, що запропоновані зміни до статті 149 Кримінального кодексу України не суперечать статті 2 факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо торгівлі людьми, дитячої проституції, дитячої порнографії. Відповідають пунктам А та Б статті 3 протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Запропоновані зміни до статті 69 та 75 Кримінального кодексу України не суперечать статті 23 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Тож, є вже у нас висновок комітету нашого, що проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми 5134 не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. Також у нас є сьогодні на розгляді альтернативний законопроєкт. Вони дуже схожі, але у законопроєкті 5134.1 за авторством Дануци є зауваження стосовно того, що із частини першої примітки статті 149 Кримінального кодексу, що передбачає під експлуатацію людини в цій статті, слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, пропонується вилучити поняття примусової вагітності або примусового переривання вагітності, що не відповідає пункту G статті 7 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, де якраз і наголошується, що примусова вагітність є однією з форм сексуального насилля та, відповідно, є злочином проти людства. Тож теж у нас є висновок комітету про те, що цей законопроєкт не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, проте потребує допрацювання з метою врахування положень Римського статуту міжнародного кримінального суду. Дякую за увагу.
Дякую, пане Дмитре. Маємо теж з нами на зв'язку пана Марко Скраль, представника урядового офісу для співдоповіді по цьому питанню. Пане Марко, ви з нами?
Доброго дня, шановні колеги. Повністю підтримуємо цей законопроект. На нашу думку, він відповідає цілям угоди про асоціацію. Яких-небудь зауважень у нас немає. Дякую.
Дякую нашим шановним доповідачам. Члени комітету, будь ласка, якщо маєте запитання до наших колег-авторів законопроекту.
Пане головуючий, є пропозиція проголосувати два окремих висновки, як запропонував наш колега Дмитро Любота. Дякуємо пану Марко за підтримку. Ще дуже рада, як членкиня нашої делегації ПАРЄ і очільниця, тому що ми також виконуємо наші зобов'язання України щодо Конвенції Ради Європи по протидії торгівлі людьми.
Це також підвищує в розумінні даного широкого законопроекту і важливого нашу співпрацю з Радою Європи. Дуже дякую. Пропоную затвердити ті висновки, які колега Дмитро озвучив. Окремо по першому, що відповідає нашому міжнародно-правовим зобов'язанням, по другому відповідає, але потребує доопрацювання якраз там по примусовій вагітності, абортам тощо. Дякую.
Тільки не суперечить. Не суперечить.
Не суперечить. Робота за.
А почекайте одну секунду, я перепрошую, я бачу, що Федорович Наталя Володимирівна, будь ласка, пані Наталю.
Дякую, шановна Івана Орестівна, шановні народні депутати.
Від уповноваженої з прав людини.
Абсолютно підтримуємо позицію про необхідність підтримки законопроекту номер 5134. І зауваження до 5134 прим. 1 – дуже серйозна проблема. І дуже чудово, що цей законопроект 5134 був підготовлений. Дякуємо, підтримуємо. Дякую.
Дякую. Тоді можемо голосувати, колеги. Любота – за. Пані Марія – за.
Я також за. Це по-першому і по-другому, так?
Так, два різні висновки. Я думаю, що одночасно ми можемо голосувати, вони озвучені паном Дмитром. Я теж підтримую.
Наливайченко за обидва висновки.
Вінтоняк за. Також за обидва висновки.
Прекрасне рішення одностайне. Дякую, колеги. З 15 пункт порядку денного. Законопроєкт 3758 від 1.07.2020 року. Народна депутатка Совсун про внесення змін до деяких законів України щодо деяких аспектів реалізації принципів академічної доброчесності. Я так розумію, що у нас немає авторки та законопроекту, але в нас є Міністерство освіти і науки України, начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації, пані Наталя Костецька. Будь ласка, пані Наталя, коротко, якраз з точки зору повноважень нашого комітету.
Доброго дня. Міністерство освіти і науки дійсно має зауваження стосовно законопроекту. І виходить з таких підстав. Перша частина розділу 1 стосується внесення змін до частини 2 статті 26 закону України про освіту. І ці зміни, вони трошки вирізняються із структури цієї статті, бо сама стаття містить такі загальні вимоги, а запропоновані зміни регулюють лише частковий випадок. І, на жаль, не поширюється на весь спектр присудження наукових ступенів, тільки дисертації без врахування плагіату або в статтях особи, яка здобула науковий ступінь. Крім того, перевірка дисертації виводиться в ранг обов'язкової перевірки, і при цьому не визначається суб'єкт, який буде встановлювати таку вимоги до такої перевірки, процедуру цієї перевірки і проводити таку перевірку, тому що ні Міністерство освіти, ні Національне агентство з питань забезпечення якості вищої освіти таких повноважень не мають. Крім того, якщо це дивитися в розрізі дотримання принципів академічної доброчесності, то питання є врегульоване чинним законодавством. Зокрема, частина 5 статті 42 закону про освіту цього ж передбачає, що педагогічні, науково-педагогічні або наукові працівники закладів освіти, тобто охоплені всі заклади освіти, у разі порушення академічної доброчесності несуть академічну відповідальність, зокрема позбавлення права на зайняття посади, передбаченої законом. Посада керівника...
Пані Наталя, дякую, але ви якраз наводите аргументи, які більше стосуються все-таки повноважень профільного комітету з питань освіти, науки, а не наших повноважень як комітету, який розглядає його на відповідність нормам європейського права і, власне кажучи, нашим міжнародно-правовим зобов'язанням з європейської інтеграції. Чи є щось в цьому контексті, що вас турбує в цьому законопроєкті?
На жаль, саме в такому контексті не можу сказати. Лише можу сказати, що міністерство не підтримує цей законопроєкт по своїй суті.
Дякую, це вже
ваша позиція, вона буде більш важливою для комітету профільного. Питання до урядового офісу. Чи в нас має бути Марко Скраль з цього законопроекту?
Ще раз доброго дня, шановні колеги. Питання, що пропонується врегулювати заданим законопроектом, на нашу думку, за свою суттю не суперечить угоді про асоціацію. На це все. Дякую.
Дякую. Колеги, є якісь запитання у вас? Чи можемо все-таки так само на основі нашого з вами проєкту висновку переходити до голосування, що цей проєкт закону за метою не суперечить міжнародним правовим зобов'язанням України? Можемо переходити, так? Прошу голосувати. Хто за, я підтримую.
Любота за.
Галайчук за.
Вінтоняк за.
Наливайченко за.
Дякую, колеги, одностайно за, а пані Наталя, зауваження міністерства, вони, ну, як я сказала, вони важливі для профільного комітету, котрий буде виносити рекомендації стосовно розгляду чи не розгляду в залі і в якому вигляді. Дякую.
Мило, дякую.
Колеги, пункт 16 порядку денного про внесення проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та підвищення прозорості ефективного управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і або суміжних прав. Реєстраційний номер 4537 від 24.12.2020 року. Авторка, народна депутатка пані Підласа, яка жодного разу нас не удостоїла своєї присутності на нашому комітеті. І колеги, можливо, готові з «Слуги народу» представити цей законопроект.
Пані голово, я могла би коротко представити, а можливо потім надати слово нашим колегам, а потім повернутися до висновку. Чи одразу зазначити про висновок, як краще?
Як ви вважаєте за необхідне? Ви можете представити суть, чому ви пропонуєте, ну чому колеги ваші пропонують законопроект, тому що він викликає багато запитань.
Які напрацьовували цей законопроект разом з нами, я думаю, якщо що, вони більш детально розкажуть. Я дуже коротко стосовно суті. Метою даного законопроекту є встановлення прозорого ефективного механізму розподілу зібраного доходу якраз ОКУ, організаціями колективного управління, з нами сьогодні представники є, між правовласниками. Ну, вчасне отримання правовласниками і справедливої винагороди, і належного виконання організації колективного управління своїх функцій, які покладені на неї вже існуючим законом. Також врахування європейської практики, що ми зараз з вами розглянемо, збору відрахування та, звісно, гармонізації українського законодавства з європейським. Тут не можемо погодитися зі всією частиною висновку. Хотілося б зазначити, що директива, яка якраз відповідає цьому напрямку 2001/29/ЄС, значиться про те, що компенсація повинна бути справедливою, як я вже сказала, це зрозуміло. Стаття 5, пункт 2 Б не тільки по відношенню до правовласників, а й по відношенню до їхніх і інших зацікавлених сторін, такими як споживач, виробник обладнання та засобів масової інформації. Значить, і тут у нас відбувається така ситуація. Якщо компенсація надається за допомогою платежу відповідно до умов ліцензування, то додаткова оплата за це приватнику опівання не потрібна в формі зборів. Значить, тут хочеться зазначити, що у нас якраз в положенні проєкту закону, з огляду на зазначений збір за приватне копіювання у нас не буде справедливим, і положення закону, яким скасовується плата винагорода авторам за відтворення творів, виключення репрографічного відтворення творів та їх частин або уривків з обов'язкового колективного управління об'єктами авторського права і суміжних прав, не відповідають статтям 2 та 5 директиви 2001/29/ЄС, це в нашому проєкті висновку. Це трошки не відповідає дійсності, тому що є два кейси, два практичних судових кейси. Один кейс – це був пан Падаван проти компанії «Згає», і цей кейс розглядався з посиланням якраз на зазначену статтю 5 пункт 2б даної директиви. Значить, і він значиться про те, що зроблено висновок про неприпустимість стягнення зборів за приватне капілювання забладнання носіїв, зокрема цифрових, які фактично не будуть використовуватися для приватного капіювання. І є ще така справа пана Кабідана Банкопі проти відомої компанії Nokia, більш відомої для нас з вами. І якраз судді Європейського Союзу зазначає, що в деяких випадках держава має право передбачити звільнення від виплати справедливої компенсації за умови, що збиток заподіяний правовласникам в таких випадках мінімальний. Є ще, в принципі, деякі доповнення, але з огляду на це я би пропонувала зазначити, що як мінімум проєкт закону не суперечить нашим міжнародно-правовим зобов'язанням, але, звісно, потребує доопрацювань, які зазначені в нашому висновку, який підготовлений відповідно нашим секретаріатом. Я думаю, що є, як ви просили, пані голово, для балансу слухачів і представників органу колективного управління, і законопроект до нього відповідно прямо стосується, вони, я так розумію, разом з нами і слухають нас. Якщо є в колег додаткові запитання, я думаю, було би слушно їм якраз оці зауваження прокоментувати. Дякую.
Безумовно, пані Марія, ми надамо слово зараз тим, хто до нас включився, але разом з тим, на жаль, наведені вами аргументи, вони все-таки не зовсім відповідають дійсності. І, на жаль, цей законопроект просто суттєво порушує наші міжнародно-правові зобов'язання. В зв'язку з тим, що Офісом простих рішень, яким був підготовлений цей законопроект, по суті, і поданий через народних депутатів, були надані зауваження, в тому числі і ті, які ви до нашого проєкту визнали, в тому числі і ті, які ви щойно озвучили, ми звернулися до трьох джерел для того, щоб зрозуміти, хто ж у нас тут правий, і отримали дуже, правда, коротку, оскільки був короткий проміжок часу, коротку відповідь від представництва Європейського Союзу, які абсолютно згодні з тим, що, на жаль, цей законопроект вони визначають якраз три найбільш проблематичні частини, і одна з них якраз стосується наших зауважень конкретно по цій директиві. На жаль, англійською мовою цей надійшов нам реакція від делегації, вона щойно надійшла буквально там годину тому протягом часу, коли вже йде комітет, я буду готова передати її, знову ж таки, чи долучити до нашого проєкту висновку. Це одна частина. Інша частина, ми отримали також аналіз від авторів законопроекту, які готували законопроект, і це був величезний прорив у 2018 році, коли законопроект про організацію і колективне управління був ухвалений Верховною Радою попереднього скликання. До його розробки і до його шліфування долучалися як наші колеги з Європейського Союзу, безпосередньо з делегації Європейської комісії, так і з Сполучених Штатів Америки, тому що питання піратства, питання порушення авторських прав системно було проблемою десятиліттями в Україні, тому нам вдалося таки все-таки це врегулювати. Я звернулася до секретаріату з тим, щоб вони підготували конкретні аргументи на ці зауваження, які надані були Офісом простих рішень. І, зокрема, в цьому конкретному випадку вони наголошують на тому, що зміни до статей 23 і 42 проєкту закону, про які якраз йдеться, вони
позбавлять забезпечення законних інтересів українських письменників, артистів, музикантів, журналістів на отримання справедливої компенсації за копіювання їхніх творів. Тому що насправді, коли готується взагалі законодавче регулювання, тоді потрібно дотримуватися балансу між врахуванням законних інтересів, правовласників і, відповідно, користувачів. А цим законом, насправді, намагається зараз, ну, цими змінами, намагається запропонувати варіант, де захищають, ну, скажімо там, імпортерів окремих видів продукції, але не захищають наших авторів. Будь ласка, з ОКУ, з асоціації, я дуже коротко, по там півтори хвилини, готова дати слово, хто хотів би висловитися.
Можна я?
І представтеся, будь ласка, дуже коротко.
Так, звісно. Іван Лорисівна, Вікторія, Європейська бізнес-асоціація, ми представляємо Комітет побутової електротехніки. У нас, власне, так, що унікальна ситуація, коли всі бізнес-асоціації і Спілка українських підприємців, і Американська торгівельна палата, і Європейська бізнес-асоціація, і також профільні асоціації, це ПІТУ і асоціація імпортерів техніки, електроніки, всі підтримують цей законопроект. Тому що у нас, ну, є дуже велика проблема з нелегальним імпортом, коли економіка вся, ну, в тіні, і запровадження будь-яких додаткових неекономічно необґрунтованих зборів, знову ж таки, призведе до ще більш тінізації економіки. Щодо міжнародного досвіду, то, власне кажучи, він досить неоднозначний. В різних країнах це навіть в Європейському Союзі регулюється по-різному. Так, наприклад, наскільки мені відомо, в Італії, Португалії, Сполучених Штатів, це, ну, якби, знову ж таки, перелік обладнання та носіїв, з чогось знімаються відрахування, з чого ні, вони визначаються на законодавчому рівні, але так, як, ну, наразі пропонується у нашому законодавстві шляхом переговорів. В Ірландії, Британії такого збору взагалі немає. В Канаді, наприклад, існує фіксований збір, але лише з носіїв інформації, таких як там CD-диск. Тобто, знову ж таки, в кожній країні, кожна держава сама на свій розсуд приймає рішення, як це питання регулювати. В самому Європейському Союзі щодо директиви 201 йде зараз розмови про те, що її треба реформувати і модернізувати, тому що ми живемо в нову епоху цифрових технологій, коли весь контент переміщується в інтернет, і тому та сама директива, вона вже не до кінця відповідає сучасним вимогам, її також необхідно переглядати. Наш закон, він, цей законопроект, який ми підтримуємо, він направлений на підвищення, суттєве підвищення рівня прозорості в цій системі, оскільки дозволяє кожному автору безпосередньо зареєструватися в відкритій системі і розуміти, скільки організацій колективного управління зібрали коштів, скільки вони їх розповсюдили, по яким критеріям, чому, чому він отримав стільки. Оскільки, ну, нам відомо, що автори зазвичай коштів цих, ну, якби, не, ну, принаймні багато хто скаржиться, що вони цих коштів не отримують. Тому такий хороший законопроект щодо прозорості і ефективності, це, ну, якби, точно те, що, я думаю, і в інтересах всіх. А щодо, ну, якби, переліку там обладнання, можливо, там якісь там питання можна там доопрацювати і вести дискусію. Ми свого боку підтримуємо і просив вас також не підтримати.
Дякую, пані Вікторія. Я пам'ятаю, що ідея активно включалася якраз проти цих норм закону, які були ухвалені в 2018 році. Тоді, насправді, позиція ідеї абсолютно не була підтримана позицією представництва Європейського Союзу. Тоді отримала шалений спротив і Європейського Союзу, і наших американських колег, саме з огляду на те, що це, ну, такі ваші пропозиції, вони ставлять нерівні умови різних, різні категорії користувачів. І насправді, на жаль, ну, правовласників позбавляють права, гарантованого права отримати справедливу винагороду. Тому я розумію, ну, там інтереси, які представляєте ви, пані Вікторія, але не можу погодитися стосовно того, що вони, тому що вони, на жаль, все-таки суперечать базові норми міжнародні, які сьогодні визначають, ну, захист усіх сторін. Хтось має включений мікрофон і цей. І, ага, дякую. От, і тому я просила би все-таки також висловитися представників, можливо, організацій колективного управління.
Я перепрошую, а можна ми, щоб не продовжували, це американська...
А ви хто, вибачте?
Це Олексій Столяренко, співголова комітету IP з Американської торгової ради, Американської Chamber of Commerce. Ми просто, щоб не розтягувати асоціації, я просто хочу сказати, що ми повністю погоджуємося з Європейською бізнес-асоціацією і підтримуємо цей законопроект. Основна якби наша мета – це те, щоб там були визначені переліки обладнання, щоб не було розтягування переліків обладнання на те обладнання, яке не використовується для копіювання об'єктів інтелектуальної власності.
Дивіться, я зараз не питаю, чи ви підтримуєте цей законопроект чи ні. У мене є одне питання, яке входить в повноваження нашого комітету. Це питання там міжнародних зобов'язань України в сфері європейської інтеграції. Це питання якраз невідповідності цього законопроекту тій же Бернській конвенції, наприклад. І це якраз те, що входить в наші повноваження. Розумієте? Я розумію, що ви захищаєте окремих там представників, там імпортерів, виробників і так далі. У мене питання, хто тут зараз представляє митців, хто представляє авторів, які в результаті ось цього законопроекту не будуть отримувати справедливу винагороду. Частково її позбавляться.
Я просто хотів...
Пані Іванка, перед тим, як... По-перше, я хочу всіх привітати.
Так, Петро Олексійович, будь ласка.
А по-друге, я хочу, якщо там я потім не буду брати слово, повністю підтримати вашу позицію щодо звуження компетенцій, обговорення питання виключно до компетенції комітету. Це сприяє гармонізації нашого законодавства з Європейським Союзом чи не сприяє? По решті питань є профільні комітети, і в мене питання, щоб ця дискусія була відіслана на профільні комітети. Висновок нашого комітету має чітко наголошувати, чи відповідає зміст зазначеного законопроекту тим зобов'язанням, які Україна має по гармонізації законодавства, чи не відповідає. І тут абсолютно конкретна позиція, де я хочу підтримати голову комітету.
Дякую, Петро Олексійович. Дякую. Пан Богдан Гловацький, представтеся.
Доброго дня. Я є головою платформи музичних видавців України. Це об'єднання керівників музичних видавництв, які займаються авторськими правами на музичні твори. Ми найбільш завжди агресивно відстоювали саме права власника і співпрацюємо, очевидно, з міжнародними організаціями, які всі написали свої листи про те, що такий закон підтримувати не можна, тому що він дійсно не відповідає в першу чергу інтересам правовласників і очевидно, не відповідає тим євродирективам, під які ми всі разом робили той закон про ефективне управління авторськими музичними правами. Тому що не можуть тарифи встановлюватись отак імперативно, як пропонується в цьому законі. Не можна примушувати організації правовласників робити для себе якісь електронні системи, невідомо які, які ведуть тільки до якихось корупційних схем, на наш погляд, тому що це буде змушувати звертатись до виробництва цих систем, до якихось незрозумілих, невідповідних розробок. І, очевидно, не можна прибирати з закону обладнання, яке так само сприяє копіюванню нашої інтелектуальної власності. Дякую. Якщо комітет не підтримує цей закон, вважаємо, що він не відповідає європейським директивам.
Дякую. Дякую, пане Богдане. Пан Бережний, Українська асоціація музичної індустрії. Дуже коротко, будь ласка. Дякую. Але знову ж таки, вертаю вас до нашого, до компетенції нашого і повноважень нашого комітету.
Дякую. У нас теж склалася унікальна ситуація, коли всі міжнародні організації правовласників однаково об'єдналися своїми зверненнями, листами до України щодо неприпустимості цього законопроекту. Щодо питань саме узгодження з європейськими нормами. Законопроект передбачає кардинальне звуження обладнання носіїв за виробництво або імпорт, яких сплачується відрахування, з 33 пунктів до 3 пунктів. І цей підхід суперечить ЄС про гармонізацію деяких аспектів авторського права суміжних прав, яка передбачає право держав встановлювати виняток для приватного копіювання виключно за умови надання правовласникам справедливої компенсації. Тож скасування складу відрахувань, що здійснює цифрове копіювання об'єктів, свідчить про бажання авторів напрямок цього законопроекту в протилежному напрямку від європейського підходу. Друге, законопроект містить положення, що суперечить директиві ЄС про колективне управління авторськими і суміжними правами, адже ця директива передбачає право правовласників управляти своїми організаціями, дає їм право вільно обирати управителя своїх прав. А законопроект встановлює такі вимоги, специфічні до електронних систем адміністрування, які явно не є необхідними для всіх акредитованих організацій, і як результат одержати акредитацію зможуть тільки певні організації, які там матимуть одного або певного постачальника таких електронних систем адміністрування. І третій пункт – це положення законопроекту, які нібито спрямовані на підвищення прозорості розподілу винагороди, передбачають такі засади розкриття інформації, що дозволять будь-якій особі отримати відомості про суму доходу, одержану тим чи іншим автором, виконавцем або іншим правовласником. Такий підхід суперечить засадам охорони персональної інформації, що передбачені загальними правилами захисту даних Європейського Союзу, так всім відоме GDPR. Тому не дивно, що всі міжнародні організації, а також українські правовласники і асоціації, серед них музичні правовласники, Національна спілка кінематографістів, художники, автори, літератори, а також CISAC, ICMP, IFPI, IFRO, всі ці організації відомі в сфері інтелектуальної власності, а також Міжнародний альянс інтелектуальної власності, який нещодавно опублікував свій звіт щодо списку 301, теж, я думаю, всім відомий цей факт, в якому зазначив свій висновок про недоречність, неможливість прийняття і закликав Україну відхилити законопроект 4537. Дякую за увагу.
Дякую. Скажіть, будь ласка, в нас є позиція урядового офісу з цього приводу, Сисюк Ірина.
Добрий день. Так, це Стецюк Іванка.
А Іванка, у мене, вибачте, вказаний. Добрий день.
Цього, так. За результатами нашої експертизи, законопроект 4537 не відповідає угоді про асоціацію та директиві 2001-29, оскільки порушує право правовласників на винагороду.
Дякую, що, власне кажучи, підтверджує і ті напрацювання, які були підготовлені нашими експертами в секретаріаті. Я бачу дві підняті руки. Я правильно розумію, що ви, пані Людмила Буймістер, хотіли щось сказати, чи у вас піднята рука, так? Давайте дуже коротко, будь ласка. І я не знаю, хто це такий, але Юрій Федчишин, це хто? Теж після того дам слово. Угу. Будь ласка.
Дуже дякую, пане Івано. Шановні члени комітету, я думаю, що ви почули вичерпні коментарі щодо аналізу законодавства Європейського Союзу і невідповідності цього законопроекту саме директивам ЄС. Я тут на правах голови профільного підкомітету, який буде розглядати так само цей законопроект, скажу ще про суть. Все ж таки дозволю собі. По суті, сьогодні дійсно я тут погоджуюся з пані Іваною, у 2018 році був зроблений такий карколомний величезний крок до того, аби почати будувати нормальну, ефективну систему управління майновими правами в сфері авторського права. Цей закон заклав якби основи. Сьогодні законопроект, який ви розглядаєте, вже хоче щось там покращувати, хоча насправді у нас ця система повинна ще тільки запрацювати і повинні пройти ті конкурси з акредитації в Міністерстві економічного розвитку, які зараз ще поки що до кінця не завершені з ряду суб'єктивних та об'єктивних причин, про які зараз не хочу говорити. Очевидно, що імпортери та виробники там обладнання, побутового обладнання завжди будуть хотіти сплачувати якомога менше, чи не сплачувати взагалі за авторські права, так само, як і наші там медіагрупи, які належать певним абсолютно зрозумілим особам, так само можуть хотіти мінімізувати свої розходи на авторське право, тим паче, що культури сплати авторської винагороди в нашій країні ніколи не було. Це завжди була сфера, яка не була ринком, а була такою певний період часу державною монополією, а потім цей ринок тільки потрохи-потрохи почав народжуватися і будуватися. Тому, як мінімум, цей законопроект розглядати на сьогодні є передчасним, і не треба його виносити сьогодні в зал, а доопрацювати саму систему, врегулювавши більш чітко відносини між сторонами, між суб'єктами авторського права, правовласниками, споживачами, доопрацювати механізми роботи організацій колективного управління. І тоді ми побачимо, що ще нам потрібно на законодавчому рівні доопрацьовувати і покращувати. А всі пункти, які вказані в цьому законопроєкті, є виключно повноваженнями організації колективного управління, і саме вони між авторами та видавцями повинні приймати рішення, які виключення ми хочемо вносити, чи які IT-системи застосовувати для того, аби забезпечити прозорість управління в цій сфері. Дуже дякую.
Дякую, Юрій Фетишин.
Дякую.
Я, тільки представтеся.
Я Юрій Фетишин, я представляю Офіс простих рішень та результатів, який є серед розробників цього законопроекту. І я представляю, по-перше, експертом з митних питань. І говорю, що якщо ми не врегулюємо питання того, з яких товарів знімається, стягується плата в законі, то це буде, по-перше, велике судове навантаження, тому що сторони між собою не домовляться, будуть спори в судах, кожен імпортер буде по-іншому це трактувати, і просто може збільшитись сірий імпорт. У нас, по-перше, також є значні можливості.
Дивіться, пане Юрію, дивіться, от ви говорите зараз про те, на що ви, ну, на чому ви зосереджені стосовно...
Да, давайте я спочатку говорю європейську інтеграцію.
Будь ласка, так, тому що я... Давайте, бо ми кожен говорить про своє, так?
Так, давайте про... Ми якраз аналізували цей законопроект з точки зору європейської інтеграції, і якраз тому не скасовували цей збір, не пропонували його скасувати, пропонували якраз розкриття тих даних, які ми вважаємо відповідає європейській інтеграції. Тому зараз мова звелась про те, що ми по-різному трактуємо норми, які стосуються європейської інтеграції. Можливо, ця тема потребує додаткової якоїсь технічної зустрічі, де ми зможемо зійтися в розумінні, що саме не відповідає саме нормам щодо європейської інтеграції, тому що знову ж таки ми коригували законопроект відповідно до цих підходів. І обсяг і розкриття інформації, і те, як виписані перелік продукції, на яку накладається плата, ми вважали, що відповідає. Можливо, якщо така зустріч відбудеться, ми тоді зможемо зрозуміти один одного краще і більш виважене рішення прийме комітет, вже тоді політичне рішення, виходячи з тих даних, які будуть
зробити. Дивіться, наш комітет якраз не приймає політичних рішень. А в чому прелість нашого комітету? Так, він має приймати експертні рішення. І це питання якраз дотримання чи недотримання букви наших зобов'язань чи незобов'язань перед Європейським Союзом. І відповідно порушення чи не порушення там угоди про асоціацію і там права Європейського Союзу, чи якщо це стосується питань там Ради Європи, то це значить питання Ради Європи. І тому ми ж не можемо з вами фантазувати і по-різному якось трактувати право Європейського Союзу. Знову ж таки, я наголошую на тому, що я, напевно, звернуся зараз до секретаріату нашого комітету, і я просила би якраз людину, яка готувала висновок, просто дуже коротко, можливо, зреагувати на ті зауваження, які нібито Офіс простих рішень давав по відношенню до нашої оцінки відповідності цього законопроекту права Європейського Союзу. Може звернутися, хто може?
Так, доброго дня,
Богдан Ференс.
Доброго дня, пані голово, пані народні депутати, учасники нашої дискусії.
перше ключове питання, тобто питання звуження прав, так? Це на що в основі потрібно звернути увагу однозначно. Тому що в цьому контексті при прийнятті даного законопроекту порушується, це неодноразово сьогодні було вже сказано, порушується і звужуються права правовласників. Так? Тобто не забезпечується концепція справедливої компенсації, яка однозначно визначена у директиві 2001 року, про яку сьогодні ми, власне, дискутуємо. Це перше. Це те, що однозначно відноситься до сфери наших зобов'язань. Друге, тут звучало і про Бернську конвенцію, і вже є більш оновлений договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності. У них є трьохетапна система перевірки, так, чи відповідають ті чи інші зміни і зобов'язання тим закріпленим нормам, чи не відповідає. Враховуючи те, що перше, це обмеження або виключення стосується тільки особливих випадків і не є загальним. Це також дуже важливо нам розуміти. Друга така перевірка, вони не мають суперечити нормальному використанню творів. І третя перевірка, це вони не завдають необґрунтованої шкоди законним інтересам власників прав. Як ми бачимо, знову ж таки, в контексті цієї такої, ну, скажімо так, загальної перевірки, ну, є питання. Ну, і хотів би зупинитися, ініціатори посилаються на рішення Європейського суду. Як ми бачимо, також і в Європейському Союзі є дискусія, є різні інтереси і є різне тлумачення. Але окрім того рішення, про яке зазначено, суд також визнав основоположні принципи щодо справедливої сатисфакції правовласників у вигляді зборів, коли виняток для приватного копіювання на підставі статті 5 директиви 29 вводиться в національне законодавство державами членами. І також прийняте рішенням судом стосується застосування статті 5.2б про виключення для приватного копіювання, а у секторі, який стосується текстів, наприклад, і зображень, застосування збору на копіювальні пристрої найчастіше ґрунтується на статті 5.2а директиви, яка дозволяє державам-членам запроваджувати виняток для репрографії. Цей виняток не має більш широку сферу застосування, ніж виняток для приватного копіювання, і компенсація не ґрунтується виключно на приватному використанні. Я розумію, що це дуже така вузька, специфічна, непроста тема, тобто є предмет регулювання, але потрібно розуміти, що так, у різних країнах по-різному визначається механізм стягнення зборів. Але основоположні права, так, право власників повинні бути дотримані, і в цьому контексті є питання. Дякую за увагу.
Про це йдеться, так. Тобто сама система може бути інакшою в кожній країні. Але але є загальне правило, про яке ми сьогодні неодноразово якраз говоримо. Про те, що має бути забезпечена справедлива винагорода авторам, так, митцям і різних, ну, з різних секторів. Пані Марія Барабаш, я вам дам одне слово, і я думаю, що ми будемо робити підсумок певний цій дискусії.
Дякую, пані Івано. Марія Барабаш, керівник Офісу простих рішень. У мене пропозиція перенести розгляд цього питання на наступне засідання, бо ви, як пані головуюча, на початку зустрічі сказали, що висновок ЄС був отриманий лише одну годину до засідання. На жаль, ми не змогли, ніхто з авторів...
За три хвилини до засідання. Я думаю, що це не... Ну, окей, це ж не змінить відповідності чи невідповідності вашого закону.
Ніхто не зміг з ним ознайомитися, тому дуже будемо просити, дякую дуже, перенести.
Я насправді не бачу необхідності переносити наш розгляд, тому що мені все зрозуміло з цим законопроєктом. Те, що він, на жаль, суперечить, і це підтверджується і фахівцями урядового офісу, те, що ми почули від них, що він не відповідає угоді про асоціацію міжнародно-правовим зобов'язанням України, зокрема, і директиві 2001/29 ЄС. А те саме аргументовано і повноцінно виклали наші так само колеги з секретаріату. Я думаю, ми почули додаткові аргументи там, і підсумок цих аргументів. Тому я не бачу необхідності переносити, хіба що ви внесете інший законопроект, який врахує всі ці наші зауваження, і тоді ми будемо розглядати інший законопроект. Я би пропонувала колегам, власне кажучи, йти на ухвалення рішення про те, що цей проект закону не відповідає угоді про асоціацію і суперечить, як тут було написано в нашому висновку, не відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції.
Вибачте, у мене ця долоня не працює, я піднімаю.
Будь ласка, я перепрошую, не бачила. Да.
Колеги, я от пробіглася діагонально по тексту, який отриманий був за 3 хвилини до розгляду питання. Я би все-таки пропонувала ґрунтовно, у нас навіть не всі члени комітету присутні при цьому, але дуже технічний, дуже складний закон. От навіть саме представник СВС пише, що вони не впевнені, наскільки воно буде застосовуватися на практиці. Це те саме, про що говорив пан Богдан Ференс, який опрацьовував цей висновок. І я тут цікавинку знайшла, от цитую, що стосується обладнання та носіїв, на які повинно поширюватися приватне копіювання, ЄС не має гармонізованого законодавства. Колеги, я би пропонувала всім стейкхолдерам, і це би було справедливо, я думаю, нам не важко, як членам комітету, ухвалити висновок, але це було би просто справедливо, що у нас наступна середа, я так розумію, теж буде проходити комітет. Мені би пропозицію було б перенесення ознайомлення з документом, який зазначає навіть, що там можуть бути додаткові консультації в самому тексті листа. Дякую. Це не означає, що я проти прав виробників продукції.
Не факт. Не факт. Насправді, колеги, дивіться, я не бачу предмету суперечки, да? Я вважаю, що ми якраз викладення чітко нашої позиції і аргументації, в чому воно суперечить праву Європейського Союзу, дозволяє авторам, якщо в них є хороші наміри, да, цього законопроекту, максимально враховуючи ці нюанси, забезпечити і інтереси, тобто збалансовано, те, про що я говорила, да, забезпечити і інтереси авторів, правовласників, да, і інтереси тих, хто там завозить якусь техніку чи продукує техніку, на якій вона відтворюється, чи забезпечує технології для відтворення. А на сьогодні це є, вибачте, там, дозволю собі так, це є перекос в один бік. Якщо є готовність, я би пропонувала голосувати. Якщо колеги наполягають на перенесенні, можемо переносити. Давайте. Хто за те, щоб ухвалювати проєкт висновку, або хто за те, щоб перенести? Є якісь думки з цього?
Наливайченко готовий ухвалювати висновок сьогодні.
Галайчук за те, щоб перенести, розібратися з тими аргументами, які сьогодні були озвучені до кінця.
Дмитро, у нас 2-2 поки що. Олена, Дмитро.
Давайте все ж таки перенесемо. Дуже переконливі сьогодні були зауваження, але хочеться все ж таки почитати більш детально, що там нам написали наші колеги з Євросоюзу.
Колеги,
за перенесення.
Додаткові аргументи не отримуємо, ми ухвалюємо попередній висновок. Додаткової роботи для самого секретаріату комітету тут не буде однозначно, бо висновок напрацьований. Якщо ми отримаємо додаткові аргументи від взагалі авторів, яких сьогодні немає і з нами. От.
Та як же ж немає, пані Марія, це ж не панове народні депутати писали цей висновок, і ще й не готові цей законопроект, чи й не готові прийти і захищати його. Це просто сумно, колеги. Окей, я так розумію, що більше...
Я голосую за те, щоб приймати висновок.
Окей, нас 3-3. Нас більше не повнимо зараз. Що значить... Дивіться, я навіть не використовую право голови комітету чи головуючої, яке сама собі можу дати, та? З тим, що давайте якось все-таки поставимо... Давайте поставимо на голосування. Давайте поставимо на голосування, а пройде, не пройде, тоді будемо переносити, якщо не пройде.
Давайте голосувати, да.
Давайте голосувати. Хто за те, щоб ухвалити рішення про те, що цей законопроект не відповідає угоді про асоціацію і міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції? Я за.
Я отримаюся. Пропозиція моя була озвучена. Відтермінувати. Дякую.
Галичук утримався.
Ну, дивіться, якщо ми кажемо про висновок, який зараз є, я його підтримую. Але якщо ж його перенести, це ж інше питання. Тобто я взагалі зараз засмучений.
Розгублений,
так. Засмучений, розгублений. Стосовно висновку комітету, в мене немає суперечок.
Тобто ви підтримуєте його.
Наваченко за. Я за. Наваченко за.
Вінтоняк за.
Колеги, більшістю голосів, 4 проти 2, 2 утрималися, рішення ухвалене, і я думаю, що просто колеги, які є авторами, які є в робочому колективі, можуть максимально врахувати всі ці додаткові зауваження і можуть з ним вже почати працювати до там, другого читання і до комітету профільного. Власне кажучи, я також попросила би секретаріат окремо виписати і надати ті аргументи, які були підготовлені на заперечення чи зауваження Офісу простих рішень. Ми їх теж надамо з тим, щоб Офіс простих рішень разом з народними депутатами міг далі працювати над законопроектом, враховуючи право Європейського Союзу і наші зобов'язання по угоді. Я дуже дякую всім за роботу. У нас є одне питання, яке залишилося, колеги, дуже коротко. Це питання законопроектів, які регулюються національним законодавством. Є 25 законопроєктів, я озвучу номери і хотіла би, щоб ми ухвалили з вами цей перелік. 4284, 5281, 5197, 5197-1, 5197-2, 5287, 3031А, 3029А, 3029А-1, 3035, 3022А, 3021А, 3723, 4036, 4036-1, 4030, 4001, 4005, 4005-1, 4006, 4006-1, 4007, 4010-1, 4010 і 4014. Прошу, колеги, підтримати цей перелік і надішлемо профільним комітетам наш висновок щодо регулювання національним законодавством. І я теж за.
Наваченко за.
Дякую, колеги. Одностайно порядок денний наш на сьогодні вичерпаний. Я прошу секретаря підготувати всі ті листи, про які йшлося під час обговорення, і по регламентам, і стосовно додаткових аргументів до авторів і Офісу простих рішень стосовно цього останнього законопроекту. І, колеги, давайте визначимося. Наступна середа, знову ж таки, в онлайн-режимі. На який час зручно, може, щоб ми окремо не обговорювали це. 11-та? Підходить, так?
Так, підтримую.
Окей, добре, 11-та година, наступна середа, наступне засідання. Воно буде у нас більше по звітності, і якщо є нагальні, було питання у пані Марії, щоб нагально там розглянути один законопроект, ми його туди включимо. Якщо є якісь ще нагальні прохання, будь ласка, колеги, тоді це врахуємо. Окей? Дякую.
Дякую.
Прошу внести їх тоді в порядок денний проєкт. Дякую, до побачення.
Всім гарного дня, до побачення.
До побачення.